Šiandien kalbėsime apie požemio dievybės ir mirusiųjų šalį, mirusiųjų pasaulį. Žinoma, per vieną paskaitą pasakyti, suteikti, pavyzdžiui, informacijos, gal ir aš pabrėžčiau praėjusią paskaitą, skaičiau, mano tikslas, paskaitų tikslas iš viso negali būti suteikti informaciją. Informacija truputį kitas dalykas. Informacija jau mes šiais laikais esame įpratę, žinoma, anksčiau žmonės sakytiniai tradicijai sugebėdavo įsiminti tiksliai labai daug. Mes to nebesugebam ir aš to nebesugebu. Ir iš esmės informaciją mes įpratę ir gauti iš rašytinių. Ant popieriaus arba kitose laikmenose nesvarbu, tos informacijos yra daug prieinamos, jos galima pasisemti, paskaitų tikslas ne visai tas. Paskaitų tikslas yra galbūt suteikti kažkokius tai rėmus viena vertus, lėkštę galima sakyti, padėti tam informacijos kotletui valgyti. Viena vertus, o kita vertus galbūt šiek tiek pakvepinti nuo to kotleto, kad patraukti, kad sužadinti skonį. Tai iš esmės vat, mano tie filosofavimai ir tokie interpretacijos, kurioms aš skiriu galbūt šiek tiek daugiau dėmesio, yra skirtos būtent tam, galbūt, jau sakiau, motivavimui, tam, kad ta mitologija neliktų vien sausų faktų, vien tos informacijos kratinio, o vis dėlto taptų kažkiek žmogiškai, būtiškai aktuali. Kaip pasirodo, labai dažnu atveju mes iš tikrųjų galime apžvelgti gana rimtus ir svarbius dalykus. Tai apie velnę lygiai taip pat aš pamėginsiu, žinoma, eidamas per duomenis, pagrindinės ypatybės kažkiek daugiau mažiau aptardamas, bet pasakyti truputį tokių dalykų, kurių tiesiog prie duomenų rinkinių, vat jūs jų gal ir nerasite. Bet duomenys, tai vat pagrindinė knyga apie velnį yra tiesiog mūsų vieno iš žymiausių, o 20-ojo amžiaus antros pusės, tai iš viso žymiausio mitologo, kaip jau, reiškia, galima bus jo garbę ir papildomai paminėti, kad jis yra ne tik tris monografijas puikias parašė, krūvas straipsnių, bet jis ir ne tik rinko tautosaką ir leido tautosaką, publikavo 20-ojo amžiaus antros pusės surinktą. Bet jis ir ne tik parengė tuos, kuriuos mes matėm baltų religijos mitologijos šaltinius, keturis tomus, organizavo vertimą, leidimą, pats pagaliau juos surinko medžiagą, bet dar ir ta chrestomatija lietuvių mitologija, neprisimenu, ar aš čia rodžiau, bet pas mus čia yra šitam restace, man regis, bent keli tomai, jeigu aš neklystu, irgi parengė jis. Tai iš esmės jis vienas žmogus nuveikė praktiškai instituto darbą. Taip būna pasaulyje kartais. Daug žmonių irgi jie daro dirba, ruošia ir tai vietoj dirba kažkas ima ir sužaliuoja. Tai tas, reiškia, medis, pagrindinis mūsų mitologijos antroji pusė, dvišnažas, ir buvo Norbertas Vėlius. Tai štai apie velnę yra kaip tik viena jo monografija. Tai vat štai yra 300 puslapio apie velnę, tai nesitikėkit, kad aš galiu per vieną paskaitą išpasakot turinio prasme. Bet kiekvienas gali šitą knygą, jeigu susidomės giliau, tarkim, pasimti ir ten ir čia ir rodiklė yra, ir pagal turinį galima ieškotis atskirais potėmėm, o kur tas turinys, yra. Pavyzdžiui, vat, velnės ir pirminiai gamtos elementai, velnės ir augalai, velnės ir gyvuliai, velnės ir žvėris, velnio turtai, velnės pasaulio kūrėjas, velnės perkūno priešininkas, velnio meilė, velnės ir mirusiai, velnės žmonių draugas ir priešas, velnių bendruomenė, velnio kvailumas ir išmintis, velnės ir lyginio lietuvių raštijoje, krikščioniškai tautosakinio velnio brožai, jau čia kaip tik apie sinkretizmą kalbant. Tai štai visos velnio savybės čia atskirai po skyrių išnagrinėtos, čia iš esmės nepranokstama knyga, aš galiu paleisti per rankas, iš tiesiog pavartyti, bent pusė čia. Žinoma, per egzaminą aš irgi negaliu reikalauti, šitą knygą mitinai pasako čia kas be ko. Bet ateičiai iš esmės jums, jeigu būtinai ją šiuo atžvilgiu reikia pamatyti. Žinoma, šia prasme viena paskaita velniui yra neproporcinga. Neproporcinga pagal jo populiarumą lietuvių tradicijoje. Sunku palyginti, yra dvi populiariausios būtybės. Tai yra perkūnas ir velnės, apie kurias kalbama tiek nuo seniausių laikų, na, velnės tiek vėliau paminimas, kaip toks, tiek tautosaka, kad tiesiog knibžda per kūną ir velnį. Turbūt sunku atsiverti kokį tautosakos rinkinį, kad per kelis puslapius nepasirodytų per kūnas ir velnės. nežinau, ar yra tokia statistika, kas daugiau kartų paminėtas, bet reiškia iš chtoniškųjų būtybių, iš apatinės žemosios mitologijos velnės yra nepranokstamas. Jis ir dėmesio susilaukė. Perkūnas yra disertacija apginta Nijolės Laurinkienės ir monografija išėjusi Perkūnui skirta. O prieš tai, kaip tik anksčiau, bet ir velnės susilaukė monografijos. Tai viena paskaita velniui šia prasme būtų neproporcinga. Vis dėlto, kita vertus, mes negalime kalbėti vien apie tai, kas daugiausia dėmesio ir taip susilaukia. Iš esmės, mitologija yra sistema. Dėl to ir, na, apie žemės dievybės mes kalbėjom per vieną paskaitą praktiškai žemės lygmens turiu galvoje. Žmogaus būties, ne dangaus, ne požemio, žmogaus būties lygmens. Tai apie visas trumpai drūtai per vieną paskaitą. Tai velniui skirsime visą paskaitą iš esmės. Tai jau irgi šitas daugiau to prasme, negu kitoms tenka. Pelnytai. Perkūną irgi su Dievu mes per vieną paskaitą išklausim. Nors per kūną taip pat galima atskirą paskaitą kalbėti. Velnės, žinoma, iš tikrųjų yra pagrindinis chtoniškas, demoniškas personažas lietuvių mitologijoje. Jo apraiškų yra be galo gausu. Dalis jo apraiškų šiaip jau, na, yra žemiškas. Kitaip sakant, kad su velniu žmonės susiduria tam pačiam savo žemės gyvenime, patys neprasmegdami į požemius, o būtent velnės reiškiasi čia. Kitaip sakant, iš viso tas mitologinis, tos mitinės būtybės, tiek kiek žmogus gali su jomis susidurti, jos pats nepakildamas ir neprasmegdamas, jos iš esmės reiškiasi kažkaip tai žmogaus erdvėje, žmogaus lygmenį. Vis dėlto labai aišku labai yra, kad tikroji buveinė velnio, jos sritis yra požemiai. Jis visada išlenda iš apačios ir grįžta į apačią. Įvairiausiais būdais, tiek reiškia skilėm įvairiom žemėse, tiek reiškia per vandens telkinius, kurie irgi yra tarsi angos į požemius. Tai, bet štai, taigi pradėkime tada, turbūt, pirmiausia reikia, kadangi kalbam apskritai apie požemio dievybės ir mirusiųjų pasaulį, tai reikia paminėti trumpai, kad be velnio senuosiuose šaltiniuose minimos ir kitais vardais požemio dievybės. Klausimas vėlgi atviras, ar čia yra kitos dievybės požemio, ar tai yra tos pačios vyriausiosios požemio dievybės epitetas, kitas vardas. Čia ir, kaip jau mes kalbėjom, iš esmės klausimas dažniausiai lieka atviras, nes ribos tarp dievybių daug dauginimuose dievybių per vardus ir tarp vienos dievybės epitetų pabrėžiančių skirtingas pusės. Yra, iš esmės, nėra griežtos ribos. Gausėjant epitetų kartais, kuris nors epitetas prigyja už vardą ir tada tarsi atsiranda lyg ir nauja dievybė. Tai tas pats yra ir čia, ko gero, sunku pasakyti, bet yra taip. Yra, mes kalbėjom apie prūsiškąją trejybę Romuvos, tai va ten buvo toks, reiškia, ta mirties dievas, chtoniškasis dievas, apatinė pusė, požemio srities dievas buvo paminėtas vardu Patolas ar Patulas. Mes jau apie jį esam kalbėję atskirai. Na, galima trumpai paminėti, kad rimčiausia etimologija šio vardos jį aiškina kaip skaido į priešdėlį papo ir šaknį tul, kuri prūsų kalboje reiškia, būtų reiškusi žemę. Taip sakant, patul tai tas, kas būtų požeminis. Labai panašu į epitetą beje. Būtent į epitetą. Na, kitose šaltiniuose, čia daugiausia tuose dievų sąrašuose, 16 gal, irgi kalbant apie Sūduvis, bet Sūduvis nukeltų sistemą, kaip sakant, to vakarų baltų, iš dalies ten ir lietuviai jau gyveno tose teritorijose, dar minimi tokie krūvai tokių vardų, kurie šiaip, na, pradant Pokliu, kuris galėtų būti laikomas ar Pokoliu, kuris galėtų būti laikomas Patolo užrašymu, nes prūsų kalbos šaltiniuose vokiečių rašytuose. T ir K, rašoma C, labai dažnai, čia beveik kaip dėsnis. Prūsistai laiko taip tiesiog, na, net ne korekcija. Iš esmės, visada reikia apsispręsti iš konteksto, arba kitais argumentais temintis, kokia raidė yra T ar K. Bet čia irgi neipatingai neišimtis, latvių kalboje minkštas T ir minkštas K irgi reiškia kaitolios. Taip, šiaip, jeigu Pokolius, pavyzdžiui, ir Patolas, tai yra kyla įtarimas, kad čia nebus tas pats vietoj tai parašyta, kad kita vertus Bet to pokliaus, pokolo, tas vardas turi labai daug variantų, keičiantis balsėms, apie stvirtą pekoliu, po to peklium, kai kada daugiskaita jie vedami, po to pavirsta pikoliu ir ten tų vardų variantų be ne 20 yra. Iš esmės, tai vat, nuo patolo, reiškia, iš esmės mes taip nejučia lyg perinam prie, to, prie kitos galimos interpretacijos, nes pikulas iš esmės jau būtų lietuviškas. Vardas, kurį galėtum suprasti kaip pikuolis, taip sakant, pykčio dievybė. Ir tai vėlgi labai tiktų kaip velnio epitetas, nes iš tikrųjų vat, velnio būtent čia yra dispozicija, šitas žmogiškai ypatybė. Na ir jis pats reiškia, kaip pikuolis galėtų būti. Ir vaizdas piešiamas patolo, tarkim, iš tų prūsių trejybės irgi neprieštarautų tokią interpretaciją. Jis visas su mirtim susijęs, visas baltas, reiškia, iš esmės, toks sustingęs. Ir gal ir ko gero, vat, jo ir apraiškos, ko gero, yra tokios baudžiamosios. Na, yra toks pavyzdys, vat, vedų varoną yra, iš esmės, jis dievas, bet jis vis dėlto yra dievas baudėjas. Ir jam meldžiamasi, kad jis veduose buvo meldžiamasi, kad, reiškia, jo, na, kad jis savo kilpas, reiškia, atlaisvintų, kad jis paleistų žmogų iš savo gniauštų. Nes vat, tokia personifikacija, kuri, reiškia, na, tokia priešiška savaip žmogui. Na, ten aiškinama, kad jis išlega tą būties dėsnį saugo ir iš tikrųjų jis baudžia tik tos, kurie nusižengė būties dėsnį. Šiaip ar taip apraiška yra tokia vat, pykčio, tai ir pikuolis, ko gero, galėtų būti, vat, nu, kitaip sakant, vienas variantas tų vardų daugybės aiškinas pikuolis. Tai ir požeminis, ir pikuolis visiškai galėtų būti epitetai. Na, klausimas, ar tai, ar jie iš tikrųjų, na vėlgi, ar epitetai tai ir vardai čia ir griežtos ribos nėra. Žinoma, reiktų paminėti, kad pikulas galėtų būti ir skolinys. Pikulas, reiškia, galėtų būti skolinys kartu su žodžiu pekla, reiškia, iš esmės eitų per slavus. Iš slavos, slavai šitą žodį yra pasiskolinę iš lotynų kalbos, kuri reiškia derva. Iš tikrųjų, velnė su derva labai glaudžiai susijęs, užmušus velnė visada pasilieja dervas, taip sakant, smala. Tai vėlgi galima, kad čia mes nenagrinėsim, čia mes irgi nekartą kalbėjom, varde gali būti susilieję kartais. Ir jeigu čia vadinama tokių paronimų atrakcija, taip moksliškai kalbant, kaip sakant, panašiai skambančių žodžių suartėjimas tarpusio. Yra toks, nu, toks dėsnis, kadangi žmonės tradicijoje paisė, jie nebuvo mokslininkai, toli gražu, jiems paisė ne skirti skirtingos filmės žodžius, bet priešingai tam, kad savo kažkokiu būdu integruoti savo tą pasaulėvaizdį, iš esmės jie suliedavo, viską kažkaip galėdavo sulipti, reiškia, iš esmės suliedavo. Tai, bet kita vertus vėlgi galima atsižvelgti tą galimybę aiškinti vieną iš vardų variantų kaip skolinį. Tai va, štai par taip visai tikėtina, jog šitie, reiškia, vardai paminėti senose šaltiniuose yra vis dėlto tos būtybės, kurią lietuviai vadina velnių epitetai. Lietuvių velnės pirmiausia paliūdėjamas ne šita lytim, kaip dabar velnės, o yra, turi variantus velinas. Kaip sakant, lietuvių velnės tokio tarsi iš trijų dėmenų yra. Yra velinas, kaip tokia vat, na, atskira dievybė. Yra velnės jau vienaskaitoj, toks jau mes į tautosako jau velnės, kuris toks tarsi jau nebe visai dažnai dievybė, toks truputėlį toks demonas. Ir yra šis velniai daugiskaitai, kurie iš esmės jau tokie, nu, mitinės būtybės, taip, bet jau dievais jų nebepavadinsi. Tokie kažkokie smulkus kenkėjai, netgi tokie, kuriems žmogus netgi gali juos net ir įveikti. Tai pradėkime nuo teologinių sakmių. Etiologinėse sakmėse dievas ir velnės pasirodo dviem būdais. Arba jis yra dievo sukūriamas, dažniausiai vadinant jau krikščionių, iš krikščionybės atėjusių vardu, Liuciferis lietuviškai sutrumpinant Liucius dažniausiai. Ir kartais sakoma, kad vienai par kitaip jis būtent dievo yra sukurtas. Dievas ten, pavyzdžiui, nusispjovė ir variantai sakmių kalba, kad iš tų seilių atsirado žmogus, o variantas yra, kad iš tų seilių būtent atsirado, reiškia, Liucius, tai sakant, nu, būtent, reiškia, tas jo priešininkas, antrininkas dievo. Kituose variantuose sakoma, kad nuo pat pradžių buvo du dievai. Ir pabrėžia ne šiaip savo dievas ir kažkas kitas, bet būtent du dievai. Dievas ir antrasis dievas. Ir šitoje vietoje, vat, reiškia, aš norėčiau tokią savotišką, na, pirmiausia, paskaitysiu vietą sakmę, kur taip kalbama. Ir čia savotiška tokia, mes kaip dėmesį, galima tokia savotiška gana gilė interpretacija ir samprata vat šito aspekto velnio. Sakmė skamba taip. Pradžioje pasaulio nebuvo nei žemės, nei saulės, nebuvo nieko, tik tai vien vanduo. Ant tų vandenų viešpatavo du dievų. Pirmasis dievas buvo vyresnis ir galingesnis už antrąjį. Pirmasis dievas žinojo, jog ant dugno tų vandenų yra truputį žemės, todėl pasiuntė antrąjį dievą, įdant tas atneštų jam tą žemę. Antrasis dievas buvo neužganėdintas, kadangi jis kaip po jaunesnysis, va, irgi informacija įdomi, nepaisant to, kad jis ant, na, žinoma, galima sakyti, kad čia vis dėlto gal dievas, jeigu ir nesukūrė šito velnio pats, bet kažkokiu būdu jis vis dėlto kažkada buvo, kadangi pirmas jis kažkada, bet pro pačioj pradžioj vis dėlto buvo vienas. Nors šitoje sakmėje jau tos, ta pati pradžia, reiškia, jau neminima, yra kalbama jau apie situaciją, kai jau yra du dievai, nors vis dėlto vienas pirmas, o kitas antras. Bet galima ir nelaiko prasme aiškinti šitą pirmas antras, o pirmenybė. Ir kai pamatysim, iš to irgi viena įdomi dalykų išeina. Žodžiu, tai todėl nuėjo, kaip aiškia, jis buvo neužganėtinas, kadangi jis kaip jaunesnysis turi tarnauti pirmajam dievui. Todėl nuėjo ir suradęs tą žemę, iš pykčio suvalgė didesnėje dalį. Vėlgi, vat informacija. Šiaip pyktis labai dažnai velni, net ir komiškose situacijose, kada jis pajokiamas, vat jis reiškia toks, vat jis, ir tas vat jis, pikolio apitetas tuo irgi savotiškai netiesiogiai pateisinamas. Suvalgė didesnėje dalį, o dievui parnešė visai mažai. Pirmasis dievas paėmė tą žemę ir pradėjo barstyti ant vandens. Žemė ėmė brinkti ir stiprėti. Tuo pačiu laiku pradėjo brinkti suvalgytoje žemė antrojo dievo viduriuose. Šis ir skausmo pradėjo bėgioti po visą žemę ir vemti be jokios tvarkos. Kurioje vietoje daug išėmė, ten pradėjo aukti dideli kalnai, o kur mažiotinai mažesni, kad ten ir taip toliau. Tačiau yra, na, aiškinamas atseit mitologiškai tų žemės neligumo atsiradimas. Šiuo atveju mums svarbiausia ne žemės neligumai, o būtent tai, kaip pristatomas velnės. Būtent tas antrasis dievas. Kitoje sakmėje Boba, va, įdomu, va, atkreipsiu dėmesį dar kartą, antrasis dievas, ir tame žodyje antrasis, kaip netrukus pamatysime, iš papildomas, iš kitokios rūšės informacijos, tas skaičius du, antrasis visiškai yra neatsitiktinis. Yra tokia sakmė, Boba supratusi, kad čia ne katinas, bet velnės, tada tik čiupt katiną už kalnieriaus ir šaukdama, viens trys, kas duoda katinui. O tas tipdamas prašo, sakyk du. Ji to nesakius, tik duoda. viens trys. Iš čia galima labai, ir tarp to šitoje knygoje vėliaus iškira, net ir trumpai apie tai atskirai kalbama, velnio skaičiaus yra du. Jeigu velnio yra, kitose sakmėse, jeigu reiškia velnio mūsų vieną kartą trenki, tu jam trenki, jis iš tikrųjų sugauna smūgį, bet jeigu tu trenki jam antrą kartą, jis nuo antro karto atsigauna. Trečias kartas vėl būtų, nes yra kitas sakmė, kur sakoma, jog lyginiai skaičiai velnio, bet pagrindas lyginių skaičių yra du. Lyginiai, pagaliau, apibrėžimai, tai tie, kurie iš dviejų dalinasi. Kitaip sakant, vat, visai kitos rūšės sakmė, bet vėlgi velnės siejamas su skaičium du. Čia, matėme, jis yra antras dievas, o čia, reiškia, yra, jam negalima antrą kartą suduoti. O dievo skaičius, beje, yra vienas. Matėme, dievas yra pirmas dievas. Ir negana to, vat yra viename minėtos sakmės variantų sakoma, kad reikia, cituoju, velniui atgale ranka duoti ir sakyti vienas, tai velnės jau ir negyvas būtų. Kitaip sakant, dievo skaičiumi per velnės veikti. Dievas iš esmės visuomet yra pirmas ir galbūt pačioj pradžioj, jeigu mes tą pirmumą suprasime laike, tai kažkada jis bus buvęs vienas. Na, o jeigu suprasme viršenybės prasme, tai jis iškai yra pirmesnis. Jis, nu, kaip mes sakom, pirmininkas, nelaiko prasme. O tas, kuris pirmas. Ir čia iš esmės reiktų atsižvelgti tokią dalyką, kaip, tarkim, na, kaip pavadinti šitą dalyką. Tai antrojo metafizika. Metafizika tai išreikštų, kad iš esmės tame pakankamai kažko gilaus galima būtų tikėtis. Šiaip paprastai kalbant, tai vat, galima pajokauti second hand, reiškia, iš esmės jau tai yra tokie viena iš tokio praiškų antros rūšės. Mes sakom antrą rūšės pabrėžtume, ar ne, jau tokį, kažką tokio, kas yra truputėlį žemesnio lygmens. Ir matai, ir reiškia, Dievas kartu su velniu kuria pasaulį dviese, kaip mes matėme ir seminare, ir daugybė teologinių sakmių. Ir tas kūrimas vyksta visada pagal bendrą modelį. Dievas kažką padaro, jis pirmas. O velnės visada elgiasi ne pats, o arba Dievo lietas, kaip čia leidosi į vandenį, bet jis arba Dievą mėgdžiodamas, ir dažniausiai nevykusiai. Čia vėlgi reiktų pasakyti, ar galima mėgdžioti vykusiai. Čia principinis klausimas. Galima būtų sakyti, kad velnės dėl to ir jis nesielgia, jis nėra pats. Jis visą laiką elgiasi Dievo atžvilgiu. Iš esmės čia savotiškas tas antrojo metafizika reiškia būties stoką. Nes mėgdžiojimas nėra būtis. Čia tokia principinė opozicija. Galima sakyti, kad velnės tai, na čia galima paminėti, aš paminėjau tas teologinės sakmes, pavyzdžiui, ten nu, tokių gal dėl įvairovės pasakyti, pavyzdžiui, velnės kūrė žmogų, o Dievas, reiškia, prispjaudė jį, apspjaudė tą žmogų, kad būtų bjauresnis. Tada Dievas išvertė išvirkščiai ir tas velnio spiaudalai virto ligomis žmoguje. Taip sakant, va toks pagadinimas. Dievas sukūrė, tarsi žmogus sveiko, velnės jį pagadino. Pavyzdžiui, gyvūnus. Ten Dievas sukūrė vėlgi žmogų, ar ten kažką, tai pavyzdžiui, kitą ar gyvūną kokį, o velnės sukūrė ošką. Ir ta ošką beje pati nejuda, kol Dievas nekvėpė ją gyvybę. Tas man būties prado, reiškia, tai nuolatinė stoka. Na, pavyzdžiui, vėlgi, Dievas sukuria vieversį, metą, reiškia, nu, paima grumstą sumaigo, metą dangun ir nuskrenda vieversys. Velnės irgi užsimano, bet jis ne šiaip nesumano kažką sukurti pats, bet jis nori padaryti irgi taip, kaip Dievas ir geriau negu Dievas. Tai reiškia, tas noras padaryti geriau, tas kitko yra, gali būti būdingas tik mėgdžiotojui. Tas, kuris daro pirmas, negali padaryti geriau, nes dar nėra už ką geriau padaryti. Sakant, gali padaryti tik gerai. Tai velnės irgi nori padaryti geriau, metą tą sumaigo grumstą, metą aukštyn, bet jis nukrenta žnekteli žemę ir pavirsta rupūžė. Tas mėgdžiojimas šitose teologinėse sakmėse labai akivaizdžiai rodo, jeigu mes sugebėsim tik aišku atsiplėšti nuo konkretybės, nuo būtinės konkretybės, o tos kartos vaizdinius išvelgti tam tikrą metafiziką, mes pamatysime, reiškia, jog vat būtent ta, čia ir, iš esmės čia yra kalba apie tą antrojo arba mėgdžiotojo negalę, kuri šiaip mums apskritai žmonėms ir konkrečiai ir lietuviams ir pastaraisiais laikais yra, man reikės, labai aktuali. Galima sakyti, kad svetimosios, kad būties stoka realizuojama per mėgdžiojimą, iš esmės yra svetimos būties vaidinimas. Būtis ne iš tikrųjų. Ir žmogus, tarkim, turi dvi alternatyvas, du pasirinkimus, reiškia, arba būti ir žiūrėti kažkokiu būdu vat, pirmin, arba nuolat turėti pavyzdį, nuolat elgtis atsižvelgiant į, pagal. Čia velnės ir įkūnija, ta iš esmės va šitokia laikysena, kurią galima būtų metafiziškai ištarti, kaip nebūti apsimetančią būtimi. Čia šiaip jau šitoje vietoje mes pamatysime, jog ir krikščioniška teologinė velnio interpretacija šiuo atveju jau priartėja prie mūsų kalbamų dalykų. Iš esmės tai tiesiog skirtumas tas, kad senoji lietuvių mitologija ir religija nėra susilaukusi gilaus filosofinio teologinio apmąstymo, o tai yra tik tais užrašyta iš ypač tautosakos, tai iš valstiečių luomo, kaip mes nekartą pabrėžėm. Už tai velniškoji, reiškia, raiška irgi yra mėgdžiojimas, o tarki kitais atvejais, reiškia, monai. Iš esmės, monai tokie irgi dviprasmiškai žodis. Viena vertus, tai yra nu, tokie burtai. Kita vertus, tie burtai yra netikri, nes akis, pavyzdžiui, apmonijo, tai reiškia, aš tada tuo metu tikrovės nemačiau, kas yra iš tikrųjų. Bet monai niekad nepavirsta būtini. Tai galima pridurti, jog, tarkim, toks reiškinys kaip pavydas iš esmės yra neįmanomas be to, kuriam pavydimą. Iš esmės, jeigu toj tarkim pirmojo būsenoje, jeigu Dievo keliu einant, žmogus negali iš principo turėti pavydo, nes jis nesiorientuoja į kažką kitą. Ir pavydas yra atitinkamai tokia viena iš būdingų žmogaus ypatybių, bet ir velniškos sveikės žmogaus ypatybių. Nes dar net ne prieš pradam kalbėti gerai, blogai, bet pats reiškia pati nuostata save vertinti pagal kitą. Iš esmės, jinai jau rodo, kad tu esi antrojo eini keliu ir jau iš esmės yra velniškas kelias. Tai va šitą antrojo arba mėgdžiojimo metafizika tarsi leidžia nu, savotiškai taip interpretuoti ir tokias įprastas žmogiško gyvenimo realijas ir gana taip na, sustatyti, klasifikuoti ir iš esmės suvokti.
O ar galima taip teikti, kad jeigu kur nors lietuvių tradicijoje sutinki skaičių 2, ypač kažkokiais magiškais dalykais, tai gali atrasti sąsają su velniu, ar pavyzdžiui, ant kapų 2 gėlės.
Nu, su mirtimi tai aiškiai. Su mirtimi tai aiškiai. Mato, aiškiai, paprastai ta, viso mitinių vaizdinių ir atskirų atvejų skaičių mitologija niekad nėra vienareikšmė. Bet apskritai šnekant, ir daugelį didžiųjų tradicijų, iš kurių mes turim daugiau duomenų šitais klausimais, kad galima spręsti. Tai yra ir šiaip nesunkiai suvokiama, paprastai pasaulio atsiradimas įvaizduojamas taip, yra vienis. Na, gal kaip pavyzdį, pavyzdžiui, Upanišadas paimti, lygiai taip pat yra indų, reiškia, jau apmastyta jau tokia, tarkim, tradicija. Nebe Vedas, kur vien tik himnai, bet Upanišadas, kuris iš esmės jau yra filosofuojama autentiškai. Paskui, tarkim, yra rusų bažnytinės tokios pobūdžio galubinoje knyga, reiškia stichija galubinoje knygė, ten tokia paprastai pradžia yra apie tai, tai yra jau krikščioniškam kontekste, bet pradžia prasideda lygiai taip pat ir jau yra darbai, nu aš tikrai darbai, reiškia, kur lygina va, tas, tarkim, Upanišadas ir va, ta rusų va, tų eilių, tos tradicinių bažnytinių eilių tarp, nu, vaizdinius, tai ten pradžia, reiškia, pradžioje yra vienas. Dievas, reiškia, yra vienas, jis pato dėl vienokios ar kitokios priežasties, reiškia, skyla į du, na, į vyrišką ir moterišką, į dangų ir žemę, ar kažkokiu būdu. Po to tie sueina, atsiranda trečias ir būtent šitaip, iš esmės tai yra tokia, na, čia toks savotiškas archetipas. Galima sakyti, kad dualizmas kaip toks, vat, yra jau velnio atsiradimo, nu velnio, tiesiog, kur yra dualizmas, ten yra velnės. Ir tai tiesa, pažiūrėkite, nes dualizmas iš esmės yra, tai tarkim, dievas velnės, iškai dangus viršus apačia ar kažkaip tai taip. Mes, matai, kita vertus taip sakyti visur, kur tik yra du, blogai negalime, nes mes, tiesą sakant, gyvenam tam tikrą, kad ne binarinių opozicijų, nu kaip binarinių opozicijų pasaulyje. Nu, aš jau buvau užsiminęs, iš esmės, tarkim, net ir čia visa skaitmeninė technika paremta to, iš esmės, yra srovė, nėra srovė, tai yra dualizmas, tai yra pliusas, minusas, arba, iškia, vienas, nulis. Tai, iš esmės, nu, mes aukštai, žemai, kairė, dešinė, karšta, šalta, geris, blogis, tamsa, šviesa, mes visą mūsų sąmonę to paremta. Ir pagaliau ta mitologija irgi, mes jeigu kalbam apie tai, tai vadinasi, tas antras, iškia, yra. Čia negalima sakyti, kad kiekvienu atveju, iškia, aha, tai jeigu dabar pasaulis, jeigu mes mastom dualizmų, tai reiškia mūsų ką visą sąmonę velniška. Na ir tol.
Toks, ar čia yra tai vienas, du, lietuvių mitologijų skaičiai turi kažkokias reikšmės ir yra daugiau.
Atvirai šnekant, toks dalykas, kaip tarkim lietuvių mitinė numerologija, iš esmės jo nėra. Matai, vėlgi, galbūt reiškia duomenų užtektų, reikia tiesiog atlikti tyrimą specialų šito atžvilgiu. Aš dabar negaliu pasakyti, va taip. Man reikia, kad čia vėlgi aš galėčiau šiek tiek va, kažkiek tai ten spekuliuoti, ta prasme, mėginti kažką sakyti iš bendrų tokių, iš bendrų skaičiaus, iškia. Bet vat, galima sakyti, kad, pavyzdžiui, mes kalbėjome apie tradicinį pasaulėvaizdį, tai čia keturios pasaulio šalis ir trys lygmenys. Tai čia yra universalė. Tai lietuvių mitologija ta universalė irgi, žinoma, galioja. Ir aišku, kad netgi iš viso yra tokių kaip kurie tyrinėtojai mano, kad ten, kur yra skaičius trys, ten yra kalbama būtent apie vertikalę. Kaip sakant, virš čia ir po. Kaip sakant, nu, šitoks iškia archetypas universaliai. Žiūrėt, išvengti niekas negali. Bet štai yra tai vienas iš tų ašių. Tai gal vienas iš tokių ir mitologijos dėmenų, reiškia, šitą vertikalę. Pasaulio medis, ten viršus paukštus, gyvatė prieš šaknų, taip toliau. Mes kalbėjom apie tai. Tai galima sakyti, kad jeigu užtinkam skaičių trys, tai iš esmės mes kalbam apie tą, reiškia, tą būtent triadą. O kas yra ta vertikalė? Tai viršus dievas, apačioj velnės ir vidurys, va yra tarsi tas tarsi trečias, būtų lyg dievo ir žemės sūnus ar kažkas tokio. Tai galima kalbėti, reiškia, apie dievo ir velnio sąveikos vaizdį. Iš esmės pasaulis yra, šviesos ir tamos, sako, margas pasaulis. Mes tą margas galim suprasti, kaip pats daugia įvairias spalvis. Bet tame yra užuomenė didesnė, tarkim. Na, gnostikų ir Irano pagrindų ten išsirutuliojusių helenizmo laikų religijų kontekste, vat, nu, ten manicheizmas, manteizmas, galima ten kalbėti apie, šiek, kad pasaulis, sakant, susimaišo iš šviesos ir tamsos. Tai mes vėlgi turime pasaulį kaip pirmo, antro sąveikos, reiškia, padarinį. Tai tas margas pasaulis yra tarsi šviesos ir tamsos jungtis. Tai vat prašau, trečias kalbėtų vat tokiu būdu apie tą vidurinį lygmenį, kuris būtų pirmo ir antro veiklos rezultatas. Bet čia mat dabar jau aš vis dėlto čia per daug spekuliacijos, kad būtų galima. Tas, aišku, iš to, čia toks bendras dėsnis, iš jo negalėtų išeiti ir lietuvių mitologija labai toli, nu, čia nėra kur. Bet dabar, kad aš galėčiau pateikti tokių duomenų vat šitokio atžvilgiu, tai vis dėlto šiuo metu negaliu. Tai bet, reiškia, palaukant, pakalbėkim toliau, reiškia, vadinasi, apie antrojo šitą kepvelnio. Na, trumpam, reiškia, dar keli žodžius pasakant apie žmogiškąjį, tarkim, vidinį gyvenimą, žmogaus, reiškia, žmogaus laikysinas pasaulyje, šituo atžvilgiu galima būtų pasakyti, jog, tarkim, tokį pavyzdį labai jautrų, kada lietuvis dainuoja angliškai, jūs paklausykite. Iš esmės, jeigu kas nors, žinoma, aš ne prieš, be abejo, galima ir karaoke, ir aš pats, tiesą sakant, visą jaunystę prabrančialinau, tai prasme, ir daugybę dainų mokėjau. Čia kas kita. Dalykas tas, kai žmogus reiškia savo širdį, jis neturi modelio. Jeigu žmogus turi pavyzdį, jis nereiškia savo širdies, jis medžioja. Ir kokio velnio, tarkim, klausyti angliškai dainuojantį lietuvį, jeigu jis pats anglas. Anglui nereikia. Žinai, kaip yra, iš esmės, iš tikrųjų pamėgdžioti, pavyzdžiui, pranašesnį, reikia ne tuo, kad tu darai, kaip jis daro, bet tuo, kad jis nesivadovauja, jis nemėgdžioja. Tai norint iš tikrųjų jo sekti, reikia tiesiog nemėgdžioti. Šitas yra paradoksas. O tas vat, antrojo, čia tik tikroji, tikrasis pasimokymas būtų. O antrojo, tas mėgdžiotojo žingsnis, kada jis iš esmės nori toks būti, vat, nes vat, kaip, ir tada jis ima, reiškia, ta vadinamojo lengvesnių kelių, nežinau, ar čia lengvesnis kelias, nes iš esmės niekur neveda. Tai galima dar, pavyzdžiui, tokį kitą pavyzdį pasakyti, kuri čia dabar visa Lietuva užsivedus yra, ėjimas į vakarus. Reiškia, po galais, jisai suvokiam, aš mus vedė, tempė už gerklės į rytus, tai dabar mūsų opozicija eiti į vakarus. Ne tai, kad nebebūti tempiamam į šoną, vat kas būtų tikroji opozicija. Būti čia ir dabar savimi. Ne, tai vat, o to primityvioji, reiškia, toks opozicija tarsi horizontaliniai, vat, reiškia, dabar į kitą šoną, reiškia, jis važiuos. Visur tame aš, pavyzdžiui, galiu išvelti būtent tokį mėgdžiotojo elgesį. Iš esmės, tą patį elgesį, dėl kurio mūsų tradicija juokės išvelnio, pajokė jis, nu, tose, reiškia, teologinėse sakmėse, nes galų galėtų darai vėlerį, tai išeina rupūžė tokio atveju. Kaip sakant, užuot suvokus laisvę kaip galimybę nemėgdžioti, kaip galimybę būti, iš esmės renkamasis tik modelis. Iškia, aha, šito mes dabar nemėgdžiosim, mes dabar kitą mėgdžiosim. Na, va, yra tokia, šią progą galima pasakyti, kad lietuvių tradicijų, grįžtant prie medžiagos, iš tikrųjų labai daugelis sakmių velnės vadinamas vokietuku. Tai sakant, jeigu skaitote, reiškia, sakmę ir pamatote vokietukas, tai žinokite, kad vienareikšmiai kalbam apie velnį. Čia yra įvairių nuomonių išsakyta. Vieni mano, kad šita ypatybė velnio yra nuo kryžiaus karų yra pasiekusi mūsų tautos. Nes vokietis buvo toks užpolikas, vis dėlto 200 metų karo negalėjo nepalikti pėdsakų, kad reiškia yra nuo tų laikų. Sunku pasakyti, tai tiesioginių duomenų nėra, bet man asmeniškai nepakanka tokio argumento. Aš manau, kad čia vis dėlto dar yra ir kultūrinis. Taip, daugelį kultūrų žinoma, kad svetimas yra anapusio atstovas. Vokiečių kultūra, va, tas susidūrimas, reiškia, su vokiečių kultūra labai ryškiai buvo suvokiamas tas vokiškas svetimumas. Ir tarkim, Lietuva su rytų pusė, su slaviškai, rytų slavų, tai iš esmės griežtos ribos tarp lietuvių ir baltarusių vadinamų ilgą laiką, ir dabar jos nėra, kas sakant, ta siena yra dirbtinė. Labai toli į rytus gyveno lietuviai ir gana toli į vakarus buvo pasislinkę baltarusiai, jis negalėjo tapti svetimu. Va, tas, kas kalba rusiškai, na, ta senaja baltarusų vadinamoja kalba, anais laikais, negalėjo tapti velnio provaižu, nes kaimynas mano šneka rusiškai ir taip toliau. O vokietis yra labai ryškiai svetimas ir tas dėl to velnės, kaip anapusio irgi atstovas, sutapo, ėmė tapti, pasidarė vadinamas iškia vokietuku, dėl to vokiečio suvokimo kaip svetimą. Man atrodo, kad nepaisant to, kad galbūt ir kryžiaus karų laikais galbūt tas prasidėjo tas tapatimas, aš negaliu to pasakyti, niekas turbūt negali, bet man reikia tokio vien tik istorinio aiškinimo negana, čia to turėtų būti ir sinchroninis toks motyvas, taip sakant, tas ilgalaikis lietuvių ir vokiečių susidūrimas kaip, vokiečio kaip skirtingo. Bet štai įdomu tai, kad tas vokietis gali būti suvokiamas, tiesą sakant, plačiau. Na, vėlgi, čia aišku jau nebeužtenka, nes mes susidūrėm istoriškai, va, iki pastarųjų, iki pat praktiškai antrojo pasaulinio karo, būtent su vokiečiais Lietuva susidūrė. Su kitais, tarkim, kažkokių kitų vakarietiškų kultūrų čia nebuvo. Čia atėjo, reiškia, ir Livonijos ordinas, ir kryžiuočiai buvo vokiečiai. Žinoma, ten jie surinko riterius iš visos Europos, bet vis dėlto dominavo vokiškasis pradas. Ir jie liko čia kaip vokiečiai. Prūsijos kunigaikštystė buvo vokiška. Tai kaip ten tarkim, bet įdomi vis dėlto, kad kartais atrodo, kad tas vokietis gali būti vokiečių vadinamas metonimiškai kažkaip tai apskritai vakaryti. Nu, kokia sakmė, pavyzdžiui, velnės visados pasirodo žmogui vokiečio pavidalę. Vienas žmogus ardamas lauką netoli nuo Raudelio ežero matęs velnę pakrančiais besivalkiojantį. Po pietų iškilo debesis ir pradėjo lyti. Tas žmogus užsimanė dabar po luotu ant kranto gulinčių, nuo lietaus pasikavoti. Jis dabar lys po tom luotu, ale tik strakt iš poluoto iššoko vokietukas. Ta žmogus klausia, iš kur tu esi? Jam atsako tas vokietukas, aš perėjau iš Anglijos, atsakė vokietukas ir dingte dingo iš akių. Kodėl vokietukas iš Anglijos perėjo, aš niekaip čia šito nesuprantu, bet štai vat kažkoks vat toks, reiškia, kažkoks toks keistas santykis, sąžiūrė, reiškia, va čia pasirodo. Na, reikia, dabar pagrindinis turbūt velnio oponentas vis dėlto yra ne Dievas. Su Dievu velnės turi santykio būtent teologinėse sakmėse daugiau. Na, ne tik, bet vis dėlto. Ir jis ten toks yra toks mėgdžiotas, kaip ką tik minėjau, jis ten nevykusiai mėgdžioja tą Dievą, padaro kažkokius tokius, reiškia, tuos pasaulio elementus, kurios žmonės suvokia kaip, nu, kaip blogus. Šiaip, vat, Dievas viską, ką sukūrė, yra gerai, o velnės be mėgdžiojimas pridirbo čia visokių tokių trūkumų. Bet pagrindinis, reiškia, priešininkas, kuris jau velnę persekioja, tai yra perkūnas. Mes kalbėjom, kad tarp perkūno ir Dievo vėlgi nėra visiškai griežtos ribos, nors tai, nors sakyti, kad, va, pavyzdžiui, perkūnas ir Dievas yra tas pats, medžiaga vis dėlto aiškiai neleidžia. Taip, aiškinti, kaip perkūnas su Dievu susijęs, yra vienas dalykas. Ir iš tikrųjų čia perkūno be Dievo paaiškinti negalima. Mes jau kalbėjom, arba jis ten Dievo tarnas, arba Dievo pasiuntinys, arba Dievo sūnus, iš esmės kartais tiesiog pats Dievu vadinamas ir matėm, kad yra skaitant per tą kliškai įplyšusio dangaus įvaizdį, iš esmės galima būtų suvokti, kad per kaip žaibas, reiškia, jeigu yra, reiškia, tas šviesos pliūpinis, kur jis kilo įplyšusio dangų, tai vadinasi, galima sakyti, kad perkūnas yra tam tikra agresyvi tokia smūginė Dievo praiška. Gal, bet čia yra aiškinama, iš esmės vis dėlto kaip dievybės yra savarankiškos. Tai štai, velnės ir perkūnas yra jau karinga opozicija. Viena iš pagrindinių perkūno funkcijų yra persekioti velnę mitologijoje. Ir iš esmės šiuo atveju, vadinasi, velnės čia jau perkūno asmenį turi savo radikalų tokį savo nugalėtoją iš esmės. Ir toks mitologinis reiškinys, perkūnas nuolat nugali velnę, bet kad tai išnyktų mitologija, jeigu, reiškia, tas nesikartotų, vadinasi, velnės po kurio laiko kitoj sakmė arba toj pačioj sakmėj kartojimai vėl po kurio laiko, sakant, keistų tai būdu, jis visą laiką išlieka lygiai taip pat kaip ir perkūnas mitologijai, velnės kaip ir perkūnas amžinas. Vien dėl to, kad, reiškia, ta reiškia opozicija kalba apie tam tikrus būtiškus dalykus, ne apie istoriją. Dėl to, reiškia, velnės nuolat yra perkūno įveikiamas. Perkūnas ne šiaip sau kariauja nesėkmingai su velniu, jis visą laiką pribaigia. Bet, na, žinoma, ir sekantį kartą vėl. Tai čia mes, čia iš esmės apie tai kalba vadinamasis pagrindinis mitas, kurį mes irgi jau girdėjom, apie kurį kalbėjom, kalbėdami apie perkūną paskaitoje. Galima šiuo atžvilgiu tik prisiminti dar vieną tokią ypatingai apie velnę nemažai pasakančią sakmę apie medžiotoją. Daug labai variantų yra tos sakmės. Trumpai drūtai per savai žodžiais perpasakosiu taip, medžiotojas, žmogus medžiotojas vaikšto po gyrę, tik staiga užėna juodas debesis ir ima griausti. Medžiotojas pasislėpęs nuo lietaus po medžiu žiūri, netolies iš pokmens arba iš olos, arba iš užkelmo, arba iš drevės ir panašiai, išlenda velniukas arba vokietukas, arba juodas katinas, arba ožiukas ir kraiposi, vaiposi prieš perkūnijos debesį, rodo jam užpakalį, iškiša liežuvį ir panašiai. O perkūnui trenkus į jį, greitai pasislėpia atgal po akmenį, olom, drevėn ir panašiai. Tokia situacija. Medžiotojas, ta žmogus medžiotojas sidabrinių pinigų arba sidabrinė saga sulankstyta iš tai šautuvą nušauna tą besimaivantį velniukštį, pasilieja smala, o po to sutinka aukštą galingą vyrą, rudą barzdą, kuris pasirodo esas perkūnas, antropomorfiškas, iškia, žmogaus pavidalo perkūnas, iškia, padėkoja medžiotojui už tai, kad, nu, sako, aš kiek į laiko persekiojau, iškia, o tu dabar jį pribaigi ir padovanoja, iškia, arba savo šautuvą, arba savo stebuklingo parako, iškia, kad ten, žodžiu, ten tą medžiotojui atsidėkoja tokiu būtų. Na, galima pridurti, kad ten čia tokia jau moralinė pabaiga, kad atsitvati, kol tu nesitaikysi į žmogų, tol ten tas parakas tau vis šaudys, bet tas iškia, žmogus vieną kartą ten kažkaip, bet vienu ar kitų aplinkybių iškia, kažkaip atsuka tą šautuvą į žmogų ir po to vėl tas cebuklingumas šautuvo dingsta, vėl jis tampa paprastas. Tai bet žodžiu, mūsų svarbu dabar ne tai, mūsų svarbu kaip iškia ta pati situacija, kaip velnės vaiposi prieš perkūną. Na, čia galim prisiminti tokį vėl vieną dalyką. Patrimpas iš tų trijų Romuvos dievų nėra velnės. Mes daug arčiau velnio dabar minėjome tas patolas, patulas, kuris galbūt net yra epitetas va, tos pačios būtybės mitinės. Vis dėlto patrimpos ir perkūno santykį atkreipėm dėmesį. Perkūnas jį žiūri rūščiai, degančiais plaukais, akis dega ir šitą patrimpą. Patrimpas žiūri irgi perkūną ir šypsosi. Ir tavo pozicija tarp patrimpo ir perkūno leidžia įtarti, jinai iš psichologinis, per jų atvaizdus išreikštas psichologinis santykis yra iš esmės grinai tai, kaip tokio šio pobūdžio sakmėse yra santykiauja perkūnas ir velnias. Perkūnas rūščiai, reiškia, jis daužo, o velnės šaipus. Tai galima manyti, jog mūsų lietuviškom jau grinai velnio vaizdinyra, šiaip folklorinio velnio vaizdinyra susilieja truputį daugiau, negu tarkim, net galbūt žinių religijoje buvo kažkokia tai gal kažkoks skyrimas truputį gilesnis. Galimas dalykas, jog reiškia, velinas kaip požymio vėlių valdovas atitiko patulą, o šita funkcija atyčiojimas iš perkūno, galėjo, reiškia, būti skirta patrimpui, arba tas, reiškia, ar gal patrimpas, tarkim, nepalikdamas pėdsakų savo vardo susiliejo su velniuku, o gal, reiškia, paties chtoniškųjų jėgų arba chtoniškosios jėgos kai kurios apraiškos buvo jau skirtingais epitetais vadinamas ir patrimpo kaip vaisingumo dievybės velnės irgi susijęs su tuo, iš esmės jau buvo išsiskyrę į dvi dievybės, patulą ir patrimpa. Kaip iš tikrųjų buvo istorijoje lietuvių religijos, baltų religijos mitologijos, mes pasakyti dabar negalim, bet pagal požymius kyla įtarimas, nes iš tikrųjų jie labai panašiai elgėsi, kaip patrimpas perkūno atžvilgiu. Vėliavoje toje grunavo aprašytoje, taip velnės panašiai elgėsi per kūno atžvilgiu. Jis šaipos iš jo. Bet mums įdomu tai, tarkim, vėlgi prisiminkime, kad velnės yra antras dievas, jis yra mėgdžiotojas. Tai žiūrėkite, kaip įvardinamas kai kuriuose variantuose, aš jau bent šešis variantus pririnkau, kaip įvardijamas šitas velnio elgesys. Kaip tik iš sakmių pasakinį citatos, kaip tik toje vietoje, kur apibūdinamas velniumi tas iškia šaipimas. Kaip tik tai žaibai supliekia, griaustinis nugriaunas, tuo iš šis medžiotojas ir išgirstas, kad kažin kas mėgdasis ve. Antras variantas. Medžiotojas pasislėpė po eglę ir čia pastebėjo, kad vos perkūnui trenkus iš medžio drevės išsenda velniukas ir rėkia ožio balsu mėgdžioje. Trečias variantas, kai tik žaibai sužaibuoja, tai iš gluosnio, kur buvo prieš jį velnės iškiša liežuvį ir mėgdžiojasi. A, be, 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 a, be, be. Ketvirtas. Kaip griausmas praeina, tai iš tos skylės išlenda vokietukas, raudona kepuraitė ir mėčiojasi prieš debesis. Penktas. Žvalgydamasis pamatęs, kad iš vieno medžio drevės velniukas iškišdamas galvą, kai žaibus met, tai jis liežuvį iškorės mėgdasis. Šeštas. Žiūri tas žmogus, kad velnės iškišęs iš ežero galvą, rodo per kūną į liežuvį ir veblena pamėgdžiodamas. Čia reikia atsižvelgti tai, kad lietuvių kalboje žodis mėgdžiotis reiškia ne tik pagal žodyną apibrėžimą, daryti taip, kaip kitas daro, sekti kitu. Bet ir kita reikšmė – pajuokti, erzinti, rodant liežuvį su pašai, pakartojant kitos žodžius ir panašiai. Kitaip sakant, pačiam žodį mėgdžiotis, pat žodis mėgdžiotis šiuo atžvilgiu turi dvi tokias reikšmių šakas. Viena vertus daryti, kaip kitas rimtai daryti, stengtis daryti, kaip kitas. O kitas atvejis, reiškia, vėlgi kartoti, va, tarkim, kitos žodžius ar ką, bet su pašai, patars irgi elgtis kaip kitas, bet šaipantis iš kito. Reikia pasakyti, iš tikrųjų, tai irgi lygiai tas pats, iš principo tas pats mėgdžiojimas. Šitoks elgesys, nors jis tarsi rodytų distanciją, reiškia, va, aš jau nepriklausomas, va, aš tik tai šaipausi iš tavo elgesio. Bet šitokia būtiškoji laikysena, iš esmės, irgi palieka, subjektą palieka priklausomą nuo to. Jis nesielgia pats, jo elgesys vis tiek lieka ribotas to objekto, kurį jis mėgdžioja. Kaip sakant, anais atvejais velnės mėgdžioja, kurdamas pasaulį su Dievu, jis mėgdžioja Dievo kūrimą, jis rimtai nori pasielgti kaip Dievas. Dabar, reiškia, velnės mėgdžiojasi prieš perkūną, jį pašiepdamas, bet nepaisant to, jis vis tiek lieka antras ir lieka priklausomas. Tai šitoje atveju mes labai skirtingose situacijose, labai skirtingose tekstuose aptinkame tą patį velnio antriškumą, tą patį velnio, reiškia, velnio iš esmės, na, galima sakyti, reiškia, jeigu žiūrėti mitologiją kaip į tam tikrų būtiškųjų situacijų figuratyvinį aprašymą, modelį, tai šiuo atveju mes liekam tame pačiame, toje pačioje psichologinėje, nu, ne psichologinė, bet čia ir gilesnis dalykas, toje pačioje būsenoje. Mes galime sakyti, iš pradžių mes, reiškia, vat, mėgdžiojam kitą, bandom elgtis kaip kitas, būti tuo kitu. Paskui atsiranda truputėlį distancijos ir mes pradam šaipytis, reiškia, mes elgiamės, šaipomės iš to mėgdžiojimo, bet mes neišeinam iš tos ribos ir pašiepdami tą objektą, kurį patys ir mėgdžiojame, iš esmės liekame lygiai taip pat, reiškia, toje antrojo vaidmenį ir būsenoje. Tiesiog, kad šita, reiškia, pašaipainai, ta distancija yra tokia apgaulinga, iš esmės jinai palieka subjektą priklausomą nuo to, iš ko jis šaikosi. Ir vat vėlgi šitą vat mitologiją, vat šiuo atveju lietuvių mitologija, vat velnio vaizdinys, iš esmės vėlgi mums gana aiškiai suteikia užuominą. Kaip sakant, jeigu tik leidžiame mes savo, reiškia, interpretuoti ir apibendrinti, apmastyti tas duomenis, mes iš esmės praeinam tokių tą pačią antrojo dievo padėtį randame. Na, kalbant apie perkūno ir velnio priešpriešą, kitaip sakant, apie pagrindinio mito kontekstą ar kontekstus netgi, čia galima pasakyti, jog ir lietuvių tautosakoje, kaip ir kitų šalių, imtinai iki senųjų Indijos vedų, čia tyrimai atlikti pirmiausia buvo dviejų rusų tyrinėtojų Ivanovo ir Toporovo atskira knyga, jie ten rėmėsi be kita ko ir lietuvių medžiagą, bet lietuvių medžiagos yra daug daugiau šito klausimų, iš tikrųjų daugelio atžvilgių velnio apraiškos funkcijos santykiuose su perkūnu arba su perkūniško pobūdžio, tarkim, herojumi, nes kartais sakmėse pasakose tą perkūno funkciją ir žmogus atlieka. Vis dėlto velnio veikla labai panaši daugelį tradicijų lietuvių šitoje atžvilgiu paminėti. Pavyzdžiui, jis tvenkia upes, statos akmenų tiltus. Tarkim, padavimuose, čia būdingas būtent žanras yra tautosakos padavimai, kur apie tai dažniausiai kalbama, toks yra vienas iš tokių tipų, sakmių, aiškinančių tam tikro didelio akmens upėje atsiradimą. Vat velnės nešia akmenį bažnyčią užvertę, čia sugėdojo gaidžiai ir kai tik tą rūtą nešia, ir tas akmo krito, reiškia, į upę. Būtent į upę. Iš esmės, kitose padavimuose kalbama, reiškia, tiesiog apie velnio rėvas, velnio užtvankas, velnės tvenkia vandenį. Kitose, reiškia, kaip tam tikrose pasakose, velnės arba slibinas tiesiog, reiškia, užtvenkia kažkokį tai šaltinį ir dėl to tos apylinkės ten ar miesto, ar kaimo, ar tiesiog vat, apylinkės žmonės nebeturi vandens. Herojus tada pasirodo, sužino ten tam tikrų būdų pasakoja, dėl ko tai yra, kur tas akmuo, jis nueina tą akmenį, atverčia ir pasipila vanduo ir žmonės jam dėkoja, vėl, reiškia, turi gerti vandens. Bet štai, tarkim, Vedų Vritra iš esmės taip ir apibūdinamas, ten žinoma kitas žanras, tai kitos tipo tekstai, tai yra šlovinamosios giesmės, kur jokių siužetų nėra, bet yra trumpai keliom frazėm nusakomos situacijos. Tai Indros griausmo valdžio priešininkas Vritra būdingai tvenkia upes, tvenkia vandenis, o Indra smogia jam, sutriuškina, užmuša tą angina, tą slibina iš esmės Vritra ir paleidžia tekėti vandenis. Tai iš esmės vat, tokia funkcija ir lietuvių velniui būdinga. Yra, jau pradžioje kalbėjom irgi apie perkūną, kalbėdami toks archaiškas tekstas, kur iškia velnės sako, toks dialogas tarp perkūno ir velnio. Velnės sako, perkūnas pirmiausia sako, aš tave nutrenksiu. Velnės sako, aš pasislėpsiu po gyvuliu. Sako, aš tave nutrenksiu gyvulį ir tave su juo. Aš pasislėpsiu po žmogum. Aš sako, nutrenksiu žmogų, žmogus bus paimtas į dangų, vadinasi, jau krikščioniškam kontekste galima sakyti, jam bus nuodėmės atleistos, reiškia, ir sinkretiškam tokiam, ir, bet tave vis tiek nutrenks. Ir čia velnės gali, čia ilgesnio, trumpesnio, daugiau, mažiau tų visų objektų, po kurios velnės baudžiasi, slėpsiasi, yra priklausomai nuo varianto, gali būti dar po medžių, po akmenių, taip toliau, bet perkūnas vis sako jį užmušęs, kol velnės nepasako, beveik visuose variantuose būtent pabaiga aktuali, aš sako, pasislėpsiu vandenį, o velnės jam sako, ten tau ir vieta. Vėlgi reiškia įdomu, taigi tokiu būdu, tai irgi daug pasako apie velnę. Taip sakant, vanduo, ko skiriasi šiuo atveju, kalbėti apie dirnas, jau turbūt buvom užsiminę, kad statiškoji opozicija yra dangus ir žemė, reiškia viršus yra pačia, o dinamiškoji opozicija yra ugnis, kuri visada kyla aukštyn ir vanduo, kuris visada bėga žemyn. Tai iš esmės vandens telkinys tampa tokiu žemiausios vietos arba angos į apačią ženklų. Tai kad velnės, yra velnės paliekamas būti per kūno vandenyje, kaip sakant, vanduo apibūdinamas, nusakomas kaip velnio buveinė, iš esmės rodo irgi, labai aiškiai parodo jo padėtį tradicinėme mitinėme pasaulyje vaizdoje. Jis yra apačioje. Bet negana to, jis iš tikrųjų ir kitaip dar su vandeniu susijęs. Na, galima pridurti, kad be šitos sakmės dar šioje pasakose, kai kuriuose ir ne vienoj, velniai tiesiog pasirodo, išlenda iš ežero. Velnės išlenda iš ežero, ten tokia pasaka, kur žmogus sako, ten apgauna ten velnės, sako, aš noriu ten ežerą užrišti, velnės įsigasta, kad atseit jau ten užrišti ten jo ežerą, tas žmogus, bet jis pasirodo iš ten paskui ten pinigų, ten iš to velnės išgauna. Bet šiaip ar tai velnės iš vandens išlenda. Iškia vėlgi. Bet dar iškia yra, dar, tarkim, yra netapytė tai velnio, jis yra balinis. Pavyzdžiui, ir šiuo atveju paminėtina gana ryški mitologijos opozicija, daugelio mitologijų, čia yra universalė, irgi tekantis vanduo, stovintis vanduo. Velniui būdingai priklauso stovintis vanduo. Jis ir tvenkia upes, iš esmės, ką reiškia tvenkti, reiškia tekantį paversti stovinčiu. Kitaip sakant, o stovintis vanduo ir tekantis skiriasi ir savo kokybėmis. Tarkim, šaltinis versmė, verdenė, kuri nuolat, reiškia, trykšta, iš esmės, yra pats švariausias, pats, na, beveik, kad ir gyvybės vanduo. Ir be to šiaip jis gyvas ir pačiu savo judėjimu. O užakęs, užutėkio vanduo, iš esmės, net ir gėrimui, net ir žmogui praktiškai nebetinka, tai jo kokybė žmogaus požiūrių smarkiai prastėja. Kitaip sakant, velnės taip elgiasi vandens atžvilgiu šitaip, jis visą laiką ten, kur vanduo teka velnės arba iš vis užverčia akmenį, arba jau tekančią upę jis bando užtvenkti, paversti ją stovinčių vandeniu. O jau kur yra balos, ten yra pagrindinė velnių ir jo anga į jo požeminės rytį. Ir tiesą sakant, šioje žemės paviršiaus sferoje yra pagrindinė velnių buveinė. Būtent pelkė, kaip stovinčio vandens, na, tiesiog pavadinimas. Pelkė yra stovinčio vanduo, stovintis vanduo kaip toks. Taip, ežeras iš dalies irgi. Bet ežeras, jeigu mes, atrodo, kad jis stovintis vanduo, iš tikrųjų realiai ežeras nėra stovintis vanduo. Per ežerą dažniausiai yra, turi intaką ir ištaką ir iš esmės tas vanduo po truputėlį juda. Na, galim sakyti, kad čia toks ribinis atvejis, iš esmės iš ežero, kaip sakiau, velniai pasirodo, vis dėlto jie gali ten per tą ežerą, nes ežeras toks gana bedugnis, gilus, ten galbūt į požemį tas kelias veda. Bet pelkė juolap yra, net ir ežere yra vietos, kur tarkim, to vanduo labiau stovi. Tai aišku, tai bus velniškesnė vieta. Tai irgi, reiškia, būdinga daugeliui tradicijų, bent jau aplinkiniams slavų tradicijoms, tai visiškai, na, Baltarusiai iš viso neaišku, ar visai galima jos istoriškai vadinti slavais, bet žodžiu, tai būdinga, reiškia, ir aplinkiniams tradicijoms. Na, dar galima paminėti, kad, reiškia, tarkim, Indra Vedose turi du priešininkus savo būdingus – Vritra ir Vala. Čia klausimas, dabar negalim gilintis, tai galimas dalykas, kad juos net galima suvesti vieną bendrą proformą. Senovės indų kalboje R ir L kaitolisi pagal ten tai kalbai būdingus dėsningumus, lietuvių kalboje šito nėra, bet, kitaip sakant, tas Vritra ir Vala šaknis var arba val, taip sakant, ir jinai gali būti suvesta viena proforma, bet priešininkai du. Tai vritra būdingai tvenkia vandenis, o valą laiko uždaręs galvijus. Čia tokie du būdingiausi šitų Indros priešininkų tokios apraiškos. Ir Indra tada, jeigu nutrenkia, sudaužo valą, jis kartais tiesiog kaip uola pats, reiškia, būna įpaveizinas. Galbūt net ir valą ir uola, net žodžiai yra tie patys. Na, lietuvių uola, o vedų valą. Iš ties, vala. Ta prasme, bet, o kartais jis kaip personifikuotas, reiškia, yra veikėjas mitinis, bet jis vis tiek laiko uolose arba uolomis, reiškia, aptvėręs ar kažkaip uždaręs karnas, galvijus. Ir Indra jį sutriuškinęs, nuvertęs uolą, išlaisvina galvijus. Tai mes prisiminkime, jog yra to, minėta, bet tos sakmė buvo seminare apie teologinės sakmes, yra tokia sakmė, kur Dievas kur velnės turėjo galvijus, o Dievas iš jo gudrumų perviliojo, ten kanopas jis kėlė perdažį ir tokiu būdu iš esmės atėmė. Veiksmas, veikla visiškai, viskas tuliojas tarsi visiškai nepanašiai, bet struktūriškai tai yra tas pats. Štai velnės turi galvijus, štai Dievas atima iš jo galvijus ir atgauna iš jo galvijus, reiškia, taip sakant, reiškia, arba išlaisvina iš velnio, galima sakyti, galvijus. Tai čia Dievas iš esmės, šitą Vėlius yra irgi šitą, ko gero berods šitoje knygoje, šitą motyvą lietuvių sakmių palyginęs vėlgi su to pačiu reiškia, indišku vedu, reiškia, to. Taip sakant, galima pasakyti, kad ir lietuvių mitologijoje tam tikra prasme velnės turi galvijus ir Dievas iš pradžių, arba, žodžiu, kokiu būdu jis, ar jis jos pagrobė, ar jis jos tiesiog turėjo, čia nesakoma, bet vis dėlto iš jo tie galvijai išgaunami. Ir pats, reikia pasakyti, mitologinėse sakmėse, jau kitokio pobūdžio sakmėse, velnės dažnai labai pasirodo įvairių gyvūnų, gyvulių ir žvėrių pavidalų. Jau matėm, kad jis gali būti katinas, šuo, tose sakmėse apie medžiotoją. Bet, pavyzdžiui, yra ten kitokios sakmės, važiuoja žmogus ten su vežimu miške, aišku, turi būti tamsa, tai jie vėl tik paminės būdingai, būti būtinai, reiškia, iš esmės naktis. Jeigu mes kalbėjom, kad Dievas, ta pati šaknis, pagaliau, diena ir Dievas yra lietuvių kalboje, aiškiai rodo į dangų ir šviesą, tai velnės yra ne tik apačia, ne tik požemiai, bet yra ir tamsa. Reiškia, jeigu mes žiūrėsim dinamiškai paros laikų kaitą, tai Dievai, aišku, priklauso diena, o velniui priklauso naktis. Dėl to susidūrimai su velniu būdingi būtent tamsiajam paros metui nakčiai. Ir va štai važiuoja žmogus su vežimu, tarkim naktį jam ten kažkuris ten užtruko, važiuoja namo, tenka per mišką, dar miškas, reikia pridurs vėlgi, miškas yra irgi anapusio nekultūrinės, užkultūrinės srities toks žymuo. Na, vanduo irgi, bet miškas tai yra tas užkultūrinis žymuo, kur žmogus gali įžengti, nes vandenys negali kvepuoti gyventi. Nors, pavyzdžiui, jūros marios iš esmės irgi yra tas anapusis, toks, kur žmogus plauk gali paviršim, bet tai yra jau nebe kultūrinė erdvė. Tai čia mes turim net tris požymius, tai yra nuvelnės pats požymių priklauso, naktį su juo galima čia susidurti, dar miške paprastai. Bet štai važiuoja žmogus per mišką vežime, staiga pamato, tarkim, guli kažkoks mažas, arba stovi mažas ėriukas, reiškia, pagalvoja, o gerai, ėriukas užsiauginsiu, įsideda į vežimą, tarkim, važiuoja, staiga žiūri, kad jo arkliai jau prakaitas tiksta, jau nebepatraukia visai, reiškia, jis atsisuka, žiūri, kad milžingas akmuo jo vadinasi. Vežime, ne joks ėriukas, o toks akmuo, kad jau ratai traška. Tada jis bando tą akmenį išversti laukan, iš to savo vežimo, kai jau verčia žemintas, akmuo trinkteli žemę, ir arba tiesiog pasimato, kad velniukas nubėga, arba tiesiog kažkas tai akmuo dingsta ir kažkas tai nusikvatoja. Tai iš esmės velnio praiška. Šiuo atveju mes velnio toks, reiškia, toks monimas, velnės užsiema tokiais, mitologijos sakmėse tokiais pasišaipmais, tokiais žmonių monimais, bet pavyzdžiui, bet šitokiose sakmėse ir eriukų gali pasiversti, ir veršiukų. Kaip sakant, be to katino ir šuns mes jau ir tos naminius galvijus galime savaip įtraukti į velnio praiškų sritį. Na, viena iš stichijų, vanduo, pavyzdžiui,
lietus rūkas.
Matai, rūkas būdingai, iškirsėsnės, va, jeigu pridursim prie medžių, tarkim, jeigu diena bus, ne naktis, tai va, kas yra metas, kada sutrinka, nu, tarkim, kada aptemsta akis, kada sutrinka regėjimas, ir kur rūkas, pirmiausia, virš drėgnų pievų ir špelkių. Vadinasi, jeigu kalbėsim, tarkim, apie dieną, tai velnio laikas, velnio oras bus tikrai ne giedras, iškia, dangus virš galvos, o būtent greičiau vat, rūkas, kažkas tokio, prieblanda rūkas, kažkas tokio. Tiesiog pagal, žinoma, lietus yra tiesą sakant, tokių duomenų, gana marginalus, negausius, kad net ir lietus suvokiamas kaip velnio. Bet iš tikrųjų, matai, lietus toje tokia ypatybė, krenta iš dangaus. Ir čia dažniausiai vis dėlto, nu, ne pats dievas, bet perkūnas dažniausiai vis dėlto tą lietų vadovauja.
Bet ta prasme, kad ar čia tik aplinkybės, kur pasirodo velnės, ar pats velnės gali valdyti, kad nors, nes nu, iš viso to atrodo, kad velnės nu, įsiveik nieko nevaldo tokių stichijų.
Paradoksas yra toks, kad sakmėse iš esmės, na, vat ir pradant etiologiniam sakmėm, čia kalbant apie tautosaką, reiškia, iš senųjų istorinių šaltinių kažkokių metafizinių teiginių apie velnį daug mes, reiškia, neturime. Kažkaip apie jo charakterį galime visų pirma spręsti. Jis minimas, bet nepakankamai apibūdinamas. Nusprendžiama apie tautosaką. Tautosakoje jis nėra valdytojas. Jeigu jį būtų galima valdymo atžvilgiu kažkaip apibrėžti, galima sakyti, kad jis nuolat kėsinas. Bet pats kėsinimas jis rodo nevaldžia. Iš esmės jis galų gale būna yra ir, ta prasme, su bloga pabaiga, sakymu, tai reiškia, kad kai kas nors ten patenka, nu, galino, bet tai irgi tada tokiu atveju, tai vis dėlto tas, na, jau siejama su pragaru, ten su, tai vat ką jis valdo, požemius, jis pragarai yra šeimininkas. Nors, tiesą sakant, yra sakmių, kur kalvis ten, ar paprastai to kalvis, reiškia, tokia vat irgi tokia mitinė profesija, mitinė ypatybė, kaip prisimėm, saulė nukalė kalvis, turi tokių demiurgiškų elementų. Tai vat turbūt yra tokių sakmių, kur net pragare kalvis sugeba, reiškia, velnius prigazdinti taip, kad jie net neprima jo į pragarą, kai jis būna ten nutrinamas. Tai, taip sakant, netgi pačiam pragare yra galimybė tą velnio valdžią kažkokiu būdu. Nors reikia pasakyti, kad ten galų gale tas, jie dievo nelabai klauso, tas kalvis, toks iš viso. Tuo prasme, bet danguje jis vis dėlto turi prašytis, jis danguje ten kažkaip tai ten tokia sakmė yra, aš jau ne visai dabar į temą, kad jis, reiškia, ten nusideda kažkaip tai ir ten dievas, žodžiu, ir už nuodėmės atitenka velniui, bet jis velnė jau buvo čia atkalęs su savo to kūju gerokai ir velnės pamatęs atėjusi kalvį pragarą, tai uždaro duris ir sako, dink iš čia, mes tave šiandien neprinksiu. Tada kalvis pasiema tą kūją ir natoliau į natą į dangų, kur jam iš vis nepriklauso, nes jis iškiai ten tokiu kažkokiu būdu jis įsitrina į ten, čia ar su to Petru ten. Bet čia jau toks kitas truputėlį, nu, rodas, ten tikrai prasme, čia įdomus, bet irgi pasvarstymui labai būtų įdomu apie tai pagalvoti, apie šitos sužetus, nes tai rodo, kad žmogus pradeda suvokti esat ne mitologijos, nemitinio pasaulėvaizdžio auka, o tiesą sakant, mitologijos subjektas. Jis pradeda, nu, iš esmės tokias vyksta tarsi toks atsitapatinimas, jis pradeda suvokti, kad pragaras ir dangus tai yra jo galų gale, reiškia, nu, sprendimo ir pastangų, jo sielos tam tikra prasme reakcijų Jose prieinami dalykai jam, tai nėra kažkas tokio visiškai svetimo nuo žmogaus. Tai rodo, kad jis, jo iniciatyva, jo vidinė, teologiška integracija mitologinio pasaulyje važiuoja, tokia psichologinė globali integracija į save, jis tampa laisvas tame mitologinio pasaulyje. Tai yra tam tikras žingsnis, šiaip visa žmonija iš esmės šitą kryptim yra žengiama čia. Psichologam tai ne naujiena, iš esmės atsitapatinimas nuo vaizdinių, kad galima sakyti net ir krikščionybės idėja, viena iš idėjų yra labai svarbi, yra ta, kad kodėl prieš stabmeldystę. Čia primityvus supratimas, iškiai, toks irgi yra be abejo teisingas, taip irgi buvo. Atsit, jeigu jau statulą Dievo turit, tai čia jau stabmeldys, tabą garbina, tada jos reikia ten, žodžiu, ten jie pasmerkti, ten reikia jos nugalėti ir įvesti krikščionybę. Bet šitą prasme krikščionybė nesiskiria nuo stabmeldystės, jeigu mes šitaip suvoksime. Nes iš irgi stabus garbinas, tik tiek, kad vadina nestabai, bet anų tradicijų žmonės irgi nevadino stabai. Tai prasme, čia Dievo atvaizdas ir čia Dievo atvaizdas, jis sunku suvokti, sunku atskirti. Esmė stabmeldystės ta, kad reiškia, yra susitapatinimo ar atsitapatinimo. Taip sakant, stabmeldys, tikras stabmeldys, nekalbant, aš nekalbu apie kažkokias nekrikščioniškas kultūras, bet stabmeldys pagal savo santykį, jis mano, kad čia yra Dievas. Va čia reiškia, tas balvonas. O nestabmeldys yra suvokia, kad čia tik atvaizdas. Ir iš esmės yra labai geras toks budistinis, kaip čia pasakyti, tokia poringė, toks padavimas. Pas kažkokį mokytojas kažkoks su mokiniu sėdėjo kalnuose, oloje. Ir ten jau buvo taip ša, turbūt Tibete, aš dabar negaliu pasakyti, ko gero kažkur ten. Žodžiu, ir buvo nežmoniškai, o gal Japonijoje, dabar neprisimenu. Nepriežinau, kokios čia mokyklos budizmo, jau senai kažkur, tai dabar jį atminti, tie sėdėjo, reiškia, oloje ir nepaprastai šalo ir nebeturėjo jokio medžio, tik tais būdo statulą medinę. Tai mokytojas paima su kirviu tą būdo statulą, sukapojo, reiškia, jie pasikūrė ugnį, ir tokiu būdu sušilo. Mokinys sako, mokytojau, ką tu darai, tu būdą sukapojai. Sako, koks čia būdas, čia pliauska. O po to, reiškia, jau jie ten, nuėjo ten kažkokią į šventyklą, abudu vėlgi mokytas su mokiniu, ten priejo prie šventyklos vartų, ten būdo statulos, kad žiūrės akmeninės. Mokytas nusilenkė, tai būdo statulai. Mokinis sako, kad čia lenkė šiek akmuo. Sako, gerai, sako, čia akmuo, bet jis vaizduoja būdą. Tu vieni, čia va toks, aiškiai, va pavyzdys, kaip iš esmės, va tas skirtumas tarp stabmeldystės ir nestabmeldystės. Iš tikrųjų, atvaizdas vaizduoja kažką ir galima pagerbti tą, ką atvaizdas vaizduoja. Nu, pagalvokit, mes, pavyzdžiui, žmogaus mylimo, tarkim, nuotrauką pasistatom. Tai aiškiai, kad čia ne tas žmogus, bet vis dėlto ta nuotrauka, pavyzdžiui, ten žvakė uždegė, jeigu mirė žmogus artimas ar kažkas panašaus. Tai mes tokiu būdu išreiškiam pagarbą tam asmeniui, o ne nuotraukai. Kita vertus, nuo situacijos priklauso vis dėlto, kaip jeigu ateis koks mums tau brangiau žmogaus nuotraukas, čia pasprasinti, kad čia šūdas popierus, jis tave įžeis, nes jis įžeidė tavo jausmus. Bet kita vertus, jeigu ten jau sakys dabar, kas nors arba tau galvą nupjausim, arba šitą nuotrauką atiduot. Tai aišku, popiergeris, nu, nuotrauką reikia atiduot. Tai žinai, kad čia, nu, situacijos tas priklauso. Nu, biškai mes dabar nutolom labai toli. Tai štai, bet kalbant toliau apie velnę. Na, kalbėt paminėję tą sakmę, reiškia, apie važiavimą miške ir tą susitiktą kažkokį tai eriuką ar ten teliuką, kurį žmogus pasiima ir velnė šitoj pakenkia žmogui, pasityčioja iš jo savaip. Tai galima pasakyti, jog velnės ir kitaip smulkiai įvairiai kenkia sakmėse mitologinėse, smulkiai įvairiai kenkia žmogui ir visaip iš jo. Jis tarsi nepadaro tokio visiškai šetoniško kažkokio, tai tokio, žinoma, galų gale ten tas velnės gali nusitemti žmogui, ten jis gyvena tose pragaruose, yra ir tokių sužeto, kur iš tikrųjų susidūrimai su velniai ten ir katiluose verda tos vėlės žmonių pragarai. Čia nereikia manyti, kad čia vien tik krikščioniškas įvaizdis, tai sakant, toks mūsų savotiškas archetipas, daugelį tradicijų žinomas. Net žodis pragaras gali būti susijęs su dviem šaknim. Iš tikrųjų, tradiciškai priimta manyti, kad pragaras susijęs su tos pat šaknies yra kaip žodis gerklė. Na, yra viena iš žodinė, jeigu pažiūrėsite didžiajam, be internete, jis yra LKZ, jis įsivedė, reiškia, ir galima pažiūrėti, pragaras turi dar reikšmę apsirijėlis, rajūnas. Tai irgi rodo tą rijimo reikšmę. Nes pragaras, iš esmės, yra ta tokia anga, kur mes sakom pradarmė, va, irgi tos pats, reiškia, kilmės, mes tarsi prasižiuoti, daja chaos, tiksliau sakant, graikų žodis yra tos pašaknės kaip lietuvių žiotis. Tai ta prasme, tas reiškia, pragaro ir žiočių įvaizdis yra labai paplitęs. Jis kartais vaizduojamojo, nu, vaizduojimų būdų tiesiog siema, kaip kokias slibino pabaisos, žuvies didelės, reiškia, žiaunas prisižiūrėjimas. Tai krikščioniškam mene tai irgi būdinga. Bet kita galimybė yra sieti žodį pragaras su šaknim, homonimiška šaknim, kuri reiškia karšti. Yra daugybė žodžių, nu, žodžių mes lietuvių kalbą turim goruoti, garmas, rusų garėti, prūsų kalboje yra goršaknės irgi žodžių žyminčių. Tai yra tam, tam tikra ta ugnies, pragaras kaip ugnies vieta. Čia mes dabar vėlgi, aš turbūt ir savo tvarkas, bet kai vėl eina, taip tegul eina. Iš esmės, lietuvių sakmėse dažnai atnešamas ugnis išgaunama būtent, arba kregždė ten atneša, ar kaip nors kitai, bet būtent iš velnių pragare. Taip sakant, tas ugnies buvimas pragare yra visiškai garantuotai paliūdytas lietuvių tradicijoje. Tai iš esmės, vat, ir, ir tas ugninio pragaro vaizdinys irgi gali būti visiškai natūraliai, natūraliai savas, net netant ir kitų, žinoma, šiuo atveju, jeigu susiduria dvi panašios tradicijos, nėra reikalo skirti, ta prasme, kad ir ta lygiai taip pat mato tą pragarą. Žodžiu, bet štai, tai va, šiame pasaulyje žmogu, paprastai velnės vis dėlto kenkia žmogui kaip kažkaip tai furibotai. Pavyzdžiui, tokia sakmės apie muzikantą, kuris, tarkim, iš, iš vestuvių arba iš šokių eina į pakalės. Beje, alkoholis, tarp kitko, irgi apsvaigimas nuo alkoholio, radikaliai velniškas, velniškas irgi psichinė būsena. Psichinė būsena priklausanti, nu, net jau nebe ta pati, jis kita, bet priklauso tai psichinių būsenų rūšiai, kurios prisijama su velniu. Kaip ir, kad mėgdžiojimas, reiškia, tas antrojo būsena, taip viena, o čia, reiškia, apsvaigimas nuo alkoholio kita. Ir čia tokia yra sakmė, eina velnės iš kažkokių, atsiprašau, muzikantas, iš kažkokių šokio ir vestuvių, ir miške ir staiga, irgi namo ten per mišką naktį tenka ir būdingai, ir staiga mato kažkur tai kažkokios lyg švieselės kažkokios, tai mirga kažkur, kas čia dabar lyg ir čia jau, lyg ir nėra, tai jis eina ten per tos švieselės, žiūrėjo, tengi, reiškia, kažkoks dvaras nematytas ir ten kažkokia puota rengiama tokia, ypač pabrėžiant tą, tą čia truputį ankstesnius laikus, kai būdavo, na, valstiečiai ir baudžiauninkai ir dvarininkai, sakant, čia tas velniai beje ponaičiai. Vėlgi, kadangi mes paveldėm tą tradiciją, mus pasiekė per valstiečius, o Lietuvoje buvo ypatinga toks ypatingas skirtis. Tai buvo, lenkai buvo ponai, ponai buvo lenkai. Nepaisant to, kad jie, reiškia, Lietuvos ponai, Lietuvos bajorai buvo taip pat patriotai lietuviai, bet jie kalbėjo lenkiškai dažnai, ne, ne visada, bet dažnai iš esmės valstietis, baudžiauninkas jis suvokė kaip poną. Kaip, kaip lenkai iš esmės. Ir tas lenkas jau yra svetimas. Ir būtent dėl to, be to, kad vokietukas, reiškia, yra velnės, jis dar yra ponaitis. Kaip sakant, velnės yra, ponaitis ir velnės yra tas pats. Ir vadinasi, jeigu, jeigu ponaičiai čia potauja, tai o girtam muzikantui, kokie čia dar, žino ponaičiai, reiškia. Ir jis tada pamato, vat, būtent tą dvarą miške. Ir galbūt kartais, kartais jis tada prie jo prieina velnės ir pakviečia jį pagroti, ten mums pagrok, sako. Kita, kita kartais būna, kad tiesiog miškiai sutinka kažkokį ponaitį, ir ponaitį su vežimu sako, klausyk, pagrok mums čia pas mus veselę, reiškia, ir nusiveža į tokį dvarą miške, čia variantų yra įvairių. Bet ten pasiūlo daug pinigų, reiškia, ir jis apsima tą naktį groti. O ten, reiškia, puota, o šviesos, o susirenka panelių ir ponaičių, kad jie šoka, kad jie sukasi, kad ten visą naktį, ir jam pinigus reikia kūrė metą, tik metą, tik metą, reiškia, tada šito jis pabunda, reiškia, jos skripka kavo ant šakos, kojos pelkėje, jis pats guli, reiškia, kažkur ten kelmo padėjęs galvo, vietoj pinigų, kepurėje skrybėlė geriausiu atveju medžio žievėjo, blogiausiu atveju arkliašo žievėjo. Iš esmės, va tokia, na, tarpio, būdingas, vadinama, reiškia, pachmėlo, būdinga, reiškia, girtumo ir pagirių, tokia, reiškia, ir čia atvirai, ten, tas, iš esmės, apie tai ir kalbam, apie tą, reiškia, apie tą velnio monus, apie tos monus, kada labai daug neva tai linksmumo šviesos ir vadinasi, tokio, vat, veiksmo, bet iš tikrųjų, vat, tai nebėra tas ta tikrasis linksmumas, tikroji šviesa ir energija ir gyvybė, o jau yra velnio monai, tarp kažkokių, tu, vat, jau kažkokiam ponaičiam grieži vestelė. Dar kartais tose sakmėse pasirodo, kad jis pamato ten tokią savo buvusią pažįstamą ar iš kito kaimo, žodžiu, ten kažkokią, tai trečią kažkokį žmogų, ne visai artimą ten tokį, bet žinoma, pamato tą merginą su tais velnio šokdinamą. pasirodo, kad čia jų, reiškia, dabar veselė. Jis nustemba labai, nesako, aš ją pažįstu, reiškia, jinai čia va, gyvena. Tai va, pasirodo, matai, čia dabar ponaitis ją ima į žmonas. Ir tada, kai jis jau atsipeikė, supranta, kad buvo velnių veselė, jis sužino po to nuėjęs, kad ta, kaip tik pasikorė tą, reiškia, naktį. Ir tokiu būdu patai dar toks priedas, kad jis, vat, nu, žinoma, kad pasikorėliai visada priklauso, savižodžiai irgi. Bet pasikorėliai, kažkodėl savižudžiai būtent ir pasikorėliai lietuvių tradicijoje yra beveik sinonimas. Bet to įdomu, reiškia, mes užsiminėm, kad faruna, reiškia, vedų tradicijoje, jo yra ginklas, yra kilpos ir pančiai. Varuna su pančioje arba kilpas užneria ant tų, reiškia, žmonių, kuriuos baudžia arba kuriuos suvaržo. Ir lietuvių velniai irgi vėlius, apie tai yra irgi specialiai rašęs. Irgi būdingos, reiškia, kilpos ir pirmiausia pasikorėlio. Būtent kilpa pasikardama, velnės per kitose sakmėse pats gundo žmogų pasikarti, įvairiais būdais perša jam tą virvę, pats virvę duoda ten, reiškia, nu žodžiu, su to pasikorimu labai glaudžiai susijęs. Ir pasikorėlis būdingai iš karto patenka, jis yra iš esmės patenka velnio valdon. Na čia jeigu galima prisiminti germanų, skandinavų mitologiją su Odinu, kuris šiaip daugelio atžvilgių atitinka velnio funkcijas, nors to teikti visiškai kategoriškai negalima, nes ten truputį pasiskirstė kitai, ten milžinai yra priešininkai Toro, bet va, tas didysis, tas baisusis velnio, reiškia, ta tokia pusė, na, tokia, kurią Odinas irgi turi. Tai, nu, kaip gaudelino, galbūt, kaip vėlių valdovo klausaloje, ten tų karių žuvusių. Tai irgi beje jam būdinga būtent, reiškia, kilpos, kitaip sakant, va, ir pasikorėliai. Praktiškai pasikorėliai, net ir pats Odinas yra pakartas, kaip sakant, kabanto medžio. Ir net, reiškia, pasikorėliai, berods, jeigu aš neklystu, kartuvės net buvo vadinamos, ar ne Odino žirgų, nes Drazilis, ant kurios buvo, reiškia, pažiūrėjo, reiškia, Odino žirgas. Tai kartuvės buvo iš esmės tiesiogiai skandinavų tradicijoje susijęmas su Odinu. Su mirusisis pakartas iš karto atitenka, reiškia, tampa Odinui pavaldus. Tai mūsų velniai lygiai taip pat, pakaruokliai tiesiogiai priklauso velniai. Jeigu pasikorė moteris, netampa velnio nuotaka. Ir čia vėlgi galima išvelgti mitologinę užuominę šitam garsiam kūrinį. Tai iš tikrųjų čia būtų galima turbūt pasakyti dar, žodžiu, na, aš ne visai, irgi ne visai, kad tiesą sakant, viesulas yra vadinamas velnių veselė, velnių vestuvėmis tradiciškai. Ir šita prasme, o kadangi velnės ir viesulas yra, turi, ir viesulas turi bendrų, daug bendrų, reiškia, požymių, didelę požymių sankirtą, kaip sakant. Jie turi daug bendrų požymių, velnės būdingai pasireiškia viesulo, o viesulas dažnai labai reiškia, kad yra velniukas lekia. Tai galima žiūrėti čia tokią įdomią sąsają, reiškia, kada pasikorėlė, taip sakant, tarp tos naktinės velnių veselės, kur velnės veda pasikorėlė, kur tas veselė patenka tas muzikantas, reiškia, pagroti pakeičiamas. Ir tarp tokio pūgos, ypač naktinio viesulo pūgos, vėjo sūkurio įvaizdžio kaip velnių veselės, kuris, tiesą sakant, vat, reiškia, velniai tuo metu šoka kažkokią savo vestuves. Tai ar galimas dalykas, kad vėlgi su ta pakaruoklė čia irgi yra bendrumo. Na, reikia pasakyti, kad velnės ir kartais lankosi ir į žmonių šokius, kur, reiškia, iš esmės į pasišokimą, į pasilinksinimą, na, galbūt čia yra jaunesnių senų žmonių irgi to pozicija savotiška, senelės pasakoja sakmes, paprastai, o jaunimas eina į pasibuvimus, tai senelės savai prieškia, nu kaip senelė žiūri, reiškia, ten velniai ten vis tiek tas mergas išvaidina, ir akurat, reiškia, sakmėse paprastai ateina į šokius būdingai, reiškia, į vakaruškas ateina velniai. Juos galima atskirti iš dviejų pagrindinių požymių, kurie mums šiuo atveju yra aktualūs. Tai yra arba ponaitis, kurio tuščias batas ir rekomenduojama mergina į šokius eina vaikinui išminti ant bato. Jeigu tai batas pilnas, reiškia, tai žmogus, o jeigu batas tuščias, žinok, kad tai yra šaltinė velnės. Tuščias batas kodėl? Todėl, kad iš esmės velnės yra su kanopomis. Ir tai, kad velnės yra su kanopomis, reiškia, yra viena iš jo arkliškų požymių, jis su arklio kanopomis. Ir reiškia, yra tam tikra slapta tapatybė tarp velnio ir arklio, apie kurią mes dar trumpai užsiminsim. Kitas požymis šokiuose atpažinti velnį yra tai, kad jo nosis arba su viena skilute, arba iš esmės be skilučių. Ir tai tarp tik irgi labai svarbus požymis. Nosis yra, šios šnervės yra būtent, nu, jeigu mes prisiminsim, kad dvasavimas ir dvasia, tai yra dvasia iš dvasavimo, kad iš esmės yra kvėpavimo simbolika mitinė ir kad plaučiai atstovauja būtent dvasiai, tai nu, skilutės rodo, kad žmogus kvėpuoja, jis alsuoja, vadinasi, jis yra gyvas, jis yra nu, dievo kvapą, dievo kvapų reiškia įkvėptas. O nosis be skilučio reiškia, kad yra ne šio pasaulio būtybė, jis yra, nu, jis nėra gyvas, jis yra monas, jam nereikia kvėpuoti. Tai toks, tokie požymiai gana daug pasako apie velnią. Na, reikia pasakyti, jog velnės ir pats kartais yra muzikantas arba poetas. Ir kitaip sakant, poezija ir muzika yra, mes jau kalbėjom, ir perkūnui priklauso, beje, čia minėjom apie ginklus kalbėdami, perkūno ginklas, reiškia, yra smogiamasis, o velnio yra kilpa. Vėlgi ta opozicija, sakėm, kad, reiškia, vat, perkūnas tai yra tokio tiesaus ėjimo, tiesaus smūgio, nu, tiesos galų gale, reiškia, toks vat, na, vaizdinys, įvaizdinimas, o velnės šiuo atveju yra sukto judesio, vat, sukimo, sukčiaus, rangimo kažkokio, nebereikalo vat, gyvatė žaltys, iš esmės, vat, irgi šiaip jau sie, priklauso, kaip ir chtoniškos būtybės, tas toks rangimas, vat, vingiavimas, kilpa, o ne kardas jėtis arba kirvis. Būdinga. Bet, reiškia, jis ir poezijoje, muzikoje, reiškia, irgi ir perkūnas, mes matėme, perkūnas muzikantas, gali būti, ir davelnės atsisako eiti į žmogaus vestuvės, jeigu perkūnas ten muzikantas. Bet štai išsakoma, pavyzdžiui, apie velnę. Pasakas, toks vat yra beje būdingas, ir kartais net atskirų tekstuojina, kaip smulkiosios tautosakos pavyzdys. Pasakas išgalvojo dievas, o myslės velnės. Vadinasi, štai vat, vėlgi velnio tokia savotiška gudrybė, jis nesako tiesiai kažko, bet jis vat, tokį kažkokį užduoda. Bet šiaip pat taip, va štai dalis tautosakos iškiai priskiriama velnio kūrybai. Perkūno kūryba, žinoma, yra atverimas, nušvitimas. O velnio, vat, matai, supainėja, supina, užduoda gudrybę kažkokią. Bet to velnės yra matų žinovas. Mes matėme jau seminare, jeigu aš neklystu, buvo ta sakmė, jeigu nepacituota, tai paminėta, kad Dievas, reiškia, kad pirmiausia, velnės turi dalgį. Jis išradėjęs. Išradimai, iš esmės, išgaunami irgi iš velnio. Bet juos reikia išgauti. Bet štai velnės turi dalgį, o Dievas turėjo kaltą. Tai ten Dievas iš čia velnių užmigus paėmė su to dalgiu nupjovė, reiškia, savo tą šieną ar javus ir vėl padėjo atgal velnių. Velnės pabudo, mato Dievo darbas jau padarytas, sako, tu ką su kaltu, tai padarim, sako, koks įrankis. Ir velnės sako, sukeiskime, tada imtų dalgį, reiškia, aš kaltą. Ir tokiu būdu Dievas apgavo velnės, davė jam, reiškia, kalto, pats paėmė dalgį. Bet reiškia, mums svarbu tai, kad išradimas, ir ne tik ne šitas vienas išradimas yra priskiriamas velniui. Jis pirmiausia, pavyzdžiui, kalvystė. Velnės vis dėlto pirmiausia mokėjo kalti geležį, kalvi savo gudrumų iš velnio kalvystė samatą perėmė. Tai irgi labai mums svarbu dėl to, ypač lietuvių tradicijoje, nes lietuvių metalurgija rėmėsi vietinėmis balų rūdomis, o rūdos su balom susijęs yra tiesioginė velnio vieta. Ir dėl to kitaip ir negalėjo būti, jeigu žmogus išmoko iš rūdų vietinių balų rūdų lydyti geležį, tai žinoma, turėjo būti ta geležis priskirta velniai. Bet šiaip ar taip išradimas štai vis dėlto vėlgi technologijos priklauso velniai. Nors kartu velnės tautosakoje gali būti reiškia ir kvailys. Žmogus jį dažnai pergudrauja ir ten matome ir šitose pavyzdžiuose. Tai, bet reikia pasakyti, kad ir dvasinėje kūryboje šiuo atveju, tarkim, va, dainos, muzika, perkūnas ir velnės matyti reikia tikėtis reiškiasi kitaip. Vis dėlto perkūnas matyti mėgins kažką atskleisti, mes sakom, vat galima tekstu kažką atskleisti. O kita vertus, reiškia, velnės vadinasi pinklios, painios, tai reiškia žodis tas slavizmas pletkai, kuris reiškia gandai, girdai. Pletkai, pažodžiui, reiškia, yra supinimo šaknim, žodis iš plėstyti yra pinti. Ir reiškia, iš tikrųjų, rusai jau turi, rytų slavai turi frazeologizmą, plėsti jazykom, pinti liežuviu, taip sakant, daug ir nerišliai, nu, gal rišliai, bet neaiškiai suktai kalbėti, iš esmės reiškia, vat, pinti. Tai vat, galbūt vat, toks, vat, būt, tarkim, vat, perkūnas reiškia, kažką tokio jis turėtų atskleisti, reiškia, išsakyti trumpai drūtai, tiesiai šviesiai. garsiai, gal grubiai, bet teisingai. Jis sako, to velnės, reiškia, pins, pins, pins aplinkui, tai šiame galime nelabai gerai suprasti, kas nesakant sakoma, o sakoma daug ir gražiai. Bet, pavyzdžiui, poezija, matyt, turi šitos abu sandus. Poezija, pavyzdžiui, nebūtinai viskas turi būti tiesiai išvien. Net poetai mėgsta sakyti, kad nereikia tiesiai sakyti to, ką galvoju, ne va, tai reikėtų iš čia kažkaip gudriai išmokti ten pripinti. Aš to asmeniškai netikiu, manau, kad tiesiog ne visada viskas lengvai pasakoma, bet kita vertus, iš tikrųjų, tam tikra estetinė pusė kalbėjimo gali iš tikrųjų mitologiškai priklausyti velniui, nes iš keltų, pavyzdžiui, tradicijoje yra būtent su velnio atitikmenis siejami, reiškia, poetinis meistriškumas. Reikia pasakyti, taigi, dar yra vienas sakmių tipas, kur velnės nuskiaudžia žmogų netyčia. Ir tada velnių karalius tam velniui už bausmę liepia tam žmogui atidirbti. Žmogus, tai velnės grįžta į šį pasaulį, pasisamdo pas žmogų bernui, ten lieka už žmogų didelius darbus. Jis ten iškia laukus, taip sakant, plėšinius naujus, ten kelmus išverčia dirvą naują, reiškia žmogui ten, paskui ten galų galia poną, ten nubaudžia žmogui naudą didelę padaro. Sakai, yra tam tikra riba, vat velnio požymių riba tam tikra, kurioje jis liaujasi buvęs priešų, nu tarkim, kenkėjų, ir pasidaro vos ne pagalbininkų. Galima spėti, aš tai čia tiesiog vat, spekuliuodamas spėju, jog galimas dalykas šitoks velnio vaizdinys yra susijęs būtent su vėlių pagalbininkių vaizdiniu. O mirusieji iš esmės, ypač žemdirbių kultūros, nes sėjama į žemę, mirusieji iš esmės yra na, tokie laikomi jų prašymo pagalbos, prašymo ypač su derlium susijusios pagalbos. Tai nu, čia tas irgi žemės ūkio darbus velnės dirba. Tai kyla įtarimas, kad ir tai būtų velniui visai būdingai, nes jis galų gale yra ir vėlių valdovas. Ir senoji lytis velinas, vat mažiulio kalbininko nuomonė, amžinatilsio, yra tiesiog padarytas su priesaga inas iš žodžio velis, reikšme vėlė. Kitaip sakant, tarsi būtų toks vėlinis arba vėlūnas, vat galėtum sakyti. Tiesiog, kaip sakant, vėlė ir velnas, na, šiandien žinoma, kad vėlė ir velnas, jie dabar ten turi tą ilgą e balsį šaknies ir trumpą e, bet iš tikrųjų tai yra ta pati balsio kaita žinomas dalykas, yra ta pačios šaknies žodžiai. Kaip sakant, ir natūralu, nes tai kartu ir rodo, pati kalba rodo velnio pagrindinę prigimtį ir funkciją, tai susijęs su mirusiųjų pasauliu. Kita vertus, reiškia, ir papildo, duod, nu, kažkaip tarsi vat, paskutinį tašką uždeda tam, reiškia, velnio kaip pragaro gyventojai, kur galų gale patenka, jeigu ne visos, tai dalis, reiškia, mirusiųjų vėlių. Dėl to dabartinė lytis velnės, kaip manoma, sutinka su senaja velinas formos požiūrį, taip pat kaip šiuolaikinė kelnės su senaja, o senoji lytis buvo kelinės. Kitaip sakant, yra tam tikra, na, dėsninga raida, trumpėjimas kamieno ir, reiškia, čia taip sme, kalbininkų nuomonė būtent tiesiog, reiškia, yra senoji lytis tikroji, nu, tikroji senoji velinas ir tai yra tas pats žodis, tiesiog nu, būdingai, visiškai dėsningai dabar sutrumpėjęs. Tai čia verta užsiminti tokią dėvybę daug ginčių susilaukusią Lasickio, 16 amžiai paminėta, parašyta iš Laskausko pasakojimus. Abu ir Laskauskas ir Lasickis buvo Lenkai, Laskauskas čia buvo vietoj Žemaitijoje buvo, o Lasickis tik iš viso pats čia net nebuvęs, ko gero jis tik iš Laskausko tą žinias užrašė, tą jam persitės. Bet iškia šiaip ar taip, vat užrašyta lietuviškai, jeigu tarti, būtų Vielona. Ir tai reiškia atsit vėlių dievas. Tai iš tikrųjų lenkiškai į E rašoma garsas lietuviškas žodis būtų, lietuviškas žodis būtų raidė garsas E. Nes lenkų, jeigu E parašyta, yra tada kietas, kietesnis, tai E, biški E reiškia garsas. Taip sakant, šitą į E reikia skaityti kaip E. O L neperbraukta, vadinasi, jinai minkšta. Į tokiu atveju užrašytą vėloną, natūraliai reikėtų skaityti vėlioną. Ir dar reiškia, o čia dar toliau vėlgi yra, kai vieni tyrinėtojai čia išvelgia kilmininko linksnį. Kaip sakant, vėlioną, aiškinama esant vėlionio. Ir čia šitas, manoma, kad šitas žodis tiesiog yra vėlionis. O kiti mano, kad čia gali būti vis dėlto moteriškos lyties būtybė Veliona, kuris sieja su vardu Veliona. Galutinio sprendimo šitoj čia kol kas, ne nežinau, kol kas ar iš viso žodžių nėra, bet šiaip ar taip labai aišku, kad reiškia, arba kitaip sakant, arba čia bus kažkokia moteriška Veliona, kuri atitinka savaip Velionį, nors mes Velionį dabar laikom jau paprastą, nu, nebe dievybę, tai yra žmogų mirusi, bet galima sakyti taip, kad žmogus, dalis žmogaus tam tikra, jam mirus tampa mitinė būtybė, arba potencialiai gali tapti mitinė būtybė. Tai reiškia, kitaip sakant, Velionis jau nebėra šio žemės gyventojas ir jis tam tikra prasme, jeigu ne pats tampa va to Velinu, tai jis iš esmės yra jo, atsiduria jo, reiškia, pavaldumo srityje. Tai ir tokiu atveju velnio gyvuliai, galimas dalykas yra vėlių simbolis. Čia vėl mes esam kalbėję, man regis, arba net pasinu, ar ne, apie tai, kad, reiškia, vėlių, kalbėjom kaip ir žvaigės, man regis, kalbėjom, kad vėlių, vienas iš būdingų nuo seniausių laikų, reiškia, žinomų mirusių pasaulio įvaizdžių yra ganykla, kur kažkoks mitinis personažas, kažkokia gyvybė gano gyvulių pavidalų tos, reiškia, mirusių vėlės. Šitas, reiškia, vaizdinys žinomas, pavyzdžiui, ir iš getitų, tai yra seniausia dabar žinoma šito dabartiniai Turkijoje, jeigu aš neklystu, Turkijoje yra ne, iš dalies Turkijoje buvusi, reiškia, getitų imperija, getitai buvo indoeuropiečiai, mažoje Azijoje ten gyveno, reiškia, ir iš jų dantyra iššifruoti, kai kurie tekstai, tai tarp jų yra ir šitas pasakojimas apie vėlių pasaulį. Tai būtų buvo ir ta ganykla, jų, kodėl aš apie juos užsiminiau, dėl to, kad jų kalboje ta ganykla vadinama tos pačios šaknies žodžiu, kuris dabar siejama kaip indoeuropiečių prokalbė, priklausant, reiškia, į bendrą prošaknę suvedama, tai ta pati šaknis vėl, iš kurios mūsų ir vėlė, ir velnė. Taip sakant, o ten vadinama ganykla šitą šaknį. Taip sakant, tai dar tas papildomas argumentas, tai yra specialių straipsnių šito klausimo parašytų. Tai reiškia, ir kai kuriuose slavų kalbose piemuo vadinamas vėl pietų slavų, vėl šaknimi. Taip sakant, vienas iš tokių archajiškų įvaizdžių, tokiu atveju galimas dalykas ir velnės sugebėjimas virsti gyvulį ir tai, kad velnės tos gyvulius pirmiausia turėjo žmogus iš jo, o dievas iš jo reiškėtėme, galimas dalykas, čia kalbama apie vėlės. Nes kitoj, reiškia, pasakoje yra tokia viena būdinga pasakoja, kur žmogus nukeliauja į pragarą ir ten putų, jam jį pamoko senelis dievas, tu putų reiškia paprašyti. Jis papašo tų putų ir tos putos pavirsta pievoje avelėmis, kurias po to reiškia jam aiškina tas senelis dievas, sako, čia buvo vėlės, tu išgelbėjai iš pragaro, iš velnių, išgelbėjai vėlės, kurios va, tuo metu pasirodo avelėmis, reiškia, laksto po pievą. Tai vėlgi čia toks yra toks tas vėlgi tas pats įvaizdis atsikartoja tiesioginių pavidų lietuvių, reiškia, tradicijų. Na, reikia pasakyti, kalbant apie sūkurį vėjo, kad ir vėlė, irgi, kai mes jau užsiminėm apie vėją kalbėdami, būdingai reiškiasi kaip vėjas. Tai čia vėlgi velnės iš ir vėlė sueina į vieną. Čia dabar jau mes perinam jau nuo velnio, iš esmės perinam kalbam jau apie vėlės, apie mirusiųjų pasaulį, kuriam velnės nėra svetimas, jis yra jo, reiškia, valdovas. Bet vėlės gali reikštis ir žemėje, tarkim, čirpiantis medis, vat, sako, vat, vėlė reiškia. Dabar pastroju laiku jau krikščioniškom sinkretizme, sako, kalbama apie pakūtą, apie atgailą. Taip sakant, vėlė tarsi nuot atlieka atgailą medyje, vėlė gali, reiškia, krosnį atlikti atgailą po akmeniu kažkur. Tai, kaip sakant, vėlė gali nevatai lygis persikūnyti kažkaip. Yra kalbama šiuo atžvilgiu apie metempsichozę, kad atseit labai archaišką kažkokį neva pasaulėvaizdį, kuris atseit kalba, kad mirusysis persikūnė į kažkokį tai daiktą aplinkos. Asmeniškai aš netikiu tuo. Man tai visiškai, man nepriimtina. Aš dabar net neparašiau kažkokio didelio darbo to klausimu, kad radikaliai paneikčiau, dėl to jūs turite teisę savo nuomonę turėti. Reiškia, skaitystė, pasiskaitystė daug bus parašyta, bet aš nežinau, kaip tai rašė. Manęs metempsichozė neįtikina kažkodėl, aš nemanau, kad tokios pažiūros iš viso, aš net medžiagoj nematau pagrindo tokio pobūdžio apibendrinimui. Man regis, kad daugeliu atveju galima kalbėti tik apie tarpinę būseną, laikina būsena, dėl ko vėlė negali nukeliauti ten, kur jie ir iškeliauta. Ir krikščioniškam sinkretizme kalbama apie atgalą, apie skaistiklą, apie pakutą tam tikrą šioje žemėje, prieš nukeliaujant kažkur tai galų gale. Neįsikūnimas čia yra. Čia yra kažkoks to greičiau, nu, laikina buveinė vėlės ar kažkas tai tokio. Kitas būdas dar yra pasireiškimo, reiškia, vėlio irgi žemėje, tai yra būtent kaip vaiduokliai, vėluokai. Tai iš esmės laikoma vėlėmis, kurios dėl vienų ar kitų priežasčių, paprastai suvedamų į moralinės priežastis, negalėjo palikti šio žemės ir nueiti iš tikrųjų į tikrąjį vėlių pasaulį. Ir tokiu būdu jos čia įstrigusios, jos ir vėlė nenuėjus, mirusio žmogaus vėlė neišėjus į kitą pasaulį, iš esmės jai tai lieka alternatyva būti vėluoku. Kartais įvedama tokia sąvoka nelaikis. Tai yra žmogus, kuris ne savo mirtim nelaiku mirė ir atseit jam liko tiek iki jo tikrojo skirto laiko, vis tą laiką tada prabūna vaiduoklio vėluoko pavidalu šioje žemėje. Jis, reiškia, vaidenasi, kol reiškia, galų gale sulaukia to laiko. Kartais sakoma, kad net ir žuvusių, nužudytojų žmonių, reiškia, va, tos vėlės negali atseit ne va, tai iš karto nukeliauti į vėlių pasaulį, o turi čia, reiškia, trintis tokiu va, vaiduoklio vėluoko pavidalu. Bet paskutiniai žodžiai, reiškia, iš esmės apie, yra toks atskiras klausimas, tai mirusių pasaulio lokalizacijos klausimas. Nes mirusių pasaulį pagal duomenis galima prieiti ir horizontaliai keliaujas, tai už jūrų marių, reiškia, už kažkokią tai vandens būdingai vanduo yra kaip skiriamoji riba gyvų ir mirusių. Čia mes galim prisiminti ir skirvelmę, tą reiškia vandenį, bet šiuo atveju vanduo būna riba. Kaip sakant, netgi šventikla, kaip ano pasaulio atstova šioje žemėje, dažnai būna, jeigu žiūrėsim pilis ir šventikla, tarp jų dažnai bus, vadinasi, upė arba kažkoks vandens riba, kaip ir Vilniuje buvo, vadinasi, Šventaragis ir pilis skyrė upę. Čia yra toks būdingas šio ir ano pasaulio skirtis. Bet yra dar ir, pavyzdžiui, kai jau minėjom pragaras. Pragaras irgi archajiškas vaizdinys. Taip, reiškia, ir požemės yra mirusių pasaulis. Negana to, ir danguje yra mirusių pasaulis. Matėm, žvaigždės yra mirusių sielos. Daustų, pavyzdžiui, sampratai. Daustos, manoma, esam danguje ir net ne visai tiesiai danguje, o į jas keliaujama paukščių taku. Vienas iš sampratų, vat, būtent tų sielų žvaigždžių paukščių take, tai yra tos sielos keliauja tuo metu vat, iš žemės kaip kokiu reiškia lik pompa, vat, sielų pompa, beje toks gnostinis įvaizdis, iš tikrųjų realiai gnostikų buvo vartojamas įsivaizduotas, bet čia toks lik sielotikis savotiškas, tai pastovi sielų reiškia, vat, tai paukščių takas iš tikrųjų yra veda į daustas ir paukščiai dėl to į daustas skrenda, kad jie skrenda paukščių taku, ta kryptimi iš iš šiaurės į pietus ir po to grįžta. Iš esmės žmonės manė, kad jie skrenda, manė gal rimtai, nerimtai, bet mitiniam pasaulėvaizdį tai yra jų skridimas į dausas. Tai kaip dabar suderinti šitai prieš tie tokius skirtingus vaizdinius? Pirma, tai reikia visiškai, kaip sakyti, noro rasti tikrai teisingą, kitus nubraukint. Neįmanoma, nes iš tikrųjų yra duomenų patvirtinančių radikaliai visus variantus. Čia galima pasitelkti, mano požiūrį, rimčiausias sprendimas būtų tam tikra sielų pomirtinio likimo stratifikacija. Taip sakant, dėstis siela, jinai patenka, reiškia, į žemutinį arba aukštutinį pasaulį, arba laikinai lieka dar žemėje, kol galų gale vis tiek patenka į žemutinį arba aukštutinį pasaulį. Yra tokia vat, vėlgi vediška sąvoka dviejų kelių, tai yra protėvių kelias ir dievų kelias. Tai protėvių kelias veda į, iš esmės, į reinkarnaciją, ir jeigu toliau, tai reiškia į požemius, nu kur protėviai ten kažkas suvokiami kaip rūšis, mitinė rūšis būtybių, kaip vėlės, mes suvokiami tarsi būtų požemį. O reiškia, vadinasi, o dievų kelias irgi reinkarnacija, bet jeigu jinai tobulėjimo kryptimis veda, tai jinai veda, reiškia, į dievų pasaulį, kuris yra danguje. Ir ta prasme, mirusiojo po mirties laukia du keliai. Mes prisiminkim dar sakmes apie tiltą, kur kalbėjom, kur du vėjai pučia, reiškia, aukštra ir piktasis tornutis vėjas. Reiškia, ten rojus yra ant kalno aukšto ir tai veda siauras tiltas. O jeigu neperinti to tilto, tada krenti į tą upę ugninę, kur ten slibinas pukys surydė visas jas. Galima sakyti, štai pragaro įvaizdis, o štai dangiško vėlių pasaulio dausų įvaizdis. Ir tas skirimas yra būtent iš esmės tam tikras teismo, pomirtinio teismo įvaizdis.